se čujemo, samo da dobijemo potvrdu. Svima, vjerujem da se čujemo, ovo je opet još jedna prilika da se okupimo zajedno ovako preko interneta. Čini mi se da je na snazi još uvijek ograničenje za okupljanje do 10 ljudi, što nam naravno onemogućava da se sretnemo uživo nedjeljom u našoj dole prostoriji kao što to inače radimo. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, možda će se uskoro nešto promijeniti, možda će se te restrikcije malo olabaviti, pa bi onda se dogovarali kako dalje. Za sad još uvijek imamo preko interneta dok ne saznamo nešto novo. Htio sam odmah na početku napomenuti, ako niste, da moj prijedlog da odete na YouTube kanal Biblijski kršćani. Postoje dva kanala, jedan je Biblijski kršćani, a drugi je Biblijski kršćani Rijeka. Ovaj sa Rijekom ima samo naše službe nedjeljne, a Biblijski kršćani ima mnogo videa koje smo prevodili, spremali o proroku i mnogo toga zanimljivog, a u zadnjih mjesec dana pojavilo se gore, odnosno stavili smo cijeli jedan niz svjedočanstava koji je preveden iz jedne serije gdje brat Ed daje svjedočanstva o svom iskustvu sa prorokom i za sad ima već nekih 9 dijelova, svi su dugački oko 20 minuta otprilike, znači već možete pogledati 9 epizoda iz te serije svjedočanstava, gore su na kanalu Biblijski kršćani. Još smo stavili neke nove videe, oni koji znaju engleski, stavili smo neka nova svjedočanstva na engleskom i postoje propovjedi sa sinkronizacijama na hrvatskom u 3. mjesecu koje su stavljene jedna. Tako da, dok čekate da se okupimo zajedno, ima dosta novog materijala koji je preveden i stavljen na web stranicu, mislim da se svakako vrijedi odvojiti vrijeme i pogledati ove stvari koje su gore, tim više što su prevedene, dosta je truda uloženo da se to prevede, neka Bog blagoslovi oni koji se trude i rade, tako da, evo, još jedan poziv da na našem kanalu Biblijski kršćani pogledate nove svjedočanstva koja su prevedena. Isto tako na Message Hubu, to smo spomenuli, nedavno ima dosta novih propovjedi koje su prevedene u zadnjih mjesec, dva, tako da i to bi trebalo također pratiti i gledati, jer svako toliko se nešto novo doda. Evo, to je kratka najava na početku. Prije nego što nastavimo, pomolit ćemo se i predat Bogu naše okupljanje i ovo što ćemo uzeti njegove riječi, da nas on povede. Dragi Bože, on nas zajedno, iako nismo u istoj prostoriji, ali opet smo zajedno u duhu i zajedno smo se povezali preko interneta, sa željom da uzmemo nešto iz tvoje riječi. Nedjelja je dan kad vjernici idu u crkvu, nedjelja je dan koji smo odvojili za tebe, Bože, i želimo ga posvetiti danas, da proučavamo tvoju riječ, želimo dati priliku da se maknemo u stranu, maknemo svoje ideje, ambicije, želje i da damo priliku da nam ti progovoriš i da nas ti povedeš. Predamo ti cijelo ovu službu, ovo o čemu ćemo govoriti, pomozi nam, Gospode, da kažemo ispravne stvari na pravi način. Tebi se predajemo u ime Isusa Krista. Amen. U redu, možemo otvoriti na dva mjesta u Bibliji. Prvo mjesto koje bi otvorili je u Jobu, 14. poglavlje, a drugo je u Ivanovom evanđelju, 3. poglavlje. U Jobu 14. poglavlje možemo pogledati prva dva stiha. Job kaže ovako: Čovjeku rođen od žene, malo je dana i pun je nevolja. On niče kao cvijet i kosi se, bježi kao sjena i ne traje. Započinje taj tekst terminom ili tom izrekom na taj način da čovjeka kaže čovjeku rođenu od žene. Znamo danas svi smo rođeni od žene i svi spadamo u ovu definiciju po tijelu gdje Job kaže čovjeku rođenu od žene malo je dana i pun je nevolja. A onda pogledamo u Ivanovo evanđelje, treće poglavlje, vidimo da Isus govori o jednom novom rođenju. I možemo pročeti od prvog stiha pa do sedmog stiha. Bijaše među farizejima neki čovjek imenom Nikodem, poglavar Židova. On noću dođe k Isusu i reče mu, rabi, znamo da si učitelj od Boga došao, jer nitko ne može činiti ta čudesa koja ti činiš, osim ako Bog nije s njim. Odgovori Isus i reče mu, zaista, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi na novo, ne može vidjeti kraljevstvo Božje. Reče mu Nikodem, kako se čovjek može roditi kad je stara? Može li po drugi put ući u utrobu svoje majke i roditi se? Isus odgovori, zaista, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi od vode i duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Ono što je rođeno od tijela, tijelo je, a ono što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, morate se na novo roditi. Znači, pročitali smo na ova dva mjesta u pismu o dva rođenja. Jedno je rođenje od žene, a drugo je na novo rođenje. Zapravo vidimo da po pismu postoje dva rođenja. Postoje tjelesno rođenje, zemaljsko rođenje i postoji duhovno rođenje, zato što Isus kaže onaj ko se ne rodi od vode i duha. Postoji zemaljsko rođenje i postoji nebesko rođenje. Zato Isus kaže treba da se rodite na novo od ozgor. Drugim riječima, postoji rođenje koje je od ozgor, nebesko, i postoji rođenje koje je od ozdol, odnosno zemaljsko. Jedno je od ozgor, jedno je od duha, jedno je nebesko rođenje, drugo je zemaljsko rođenje, tjelesno rođenje ili rođenje od ozdol. I prorok govori o tome i kaže, to rođenje je od ozdol, od ove zemlje. Ono je od zemlje i ono je protiv duha Božega. Prvo rođenje nas je načinilo aktivnima ovdje i načinilo nas je smrtnim ljudima. Zbog griješnog dijela u vrtu, načinjen je čovjek došao na zemlju po ženi. I čovjek koji je rođen od žene je kratkih dana ili od malo dana, kaže prorok, ali čovjek koji je rođen od Krista je vječan. Job je rekao, čovjek koji je rođen od žene je kratka vijeka ili od malo dana i pun nevolje. Ali primijetite, kaže, ali čovjek koji je rođen od Krista mora biti rođen od ozgor. Znači, nalazimo rođenje od ozdol, od zemlje. I onaj koji je rođen od ozdol, rođen je od žene. I to prvo rođenje, kako ga prorok naziva, načinilo nas je aktivnim ovdje i načinilo nas je smrtnim ljudima. Zbog tog grijeha koji se desio u početku, zbog rođenja koje je došlo preko žene. A čovjek koji je rođen od žene je kratka vijeka i pun nevolja, a čovjek koji je rođen od Krista je vječan i on je rođen od ozgora. Znači, ono što mi zapravo vidimo da je na neki način problem u rođenju. Iz tog razloga da je naše prvo rođenje valjalo, ne bi Isus govorio o novom rođenju, o drugom rođenju. Da je stvar u prvom rođenju bila dobra, ne bi bilo potrebno ponovo se roditi. Ili da je prvo rođenje bilo popravljivo, ne bi bilo potrebno drugo rođenje. Ali prvo rođenje nije dobro i prvo rođenje nije popravljivo, Zato pismo govori o novom rođenju, ne govori o popravku prvog rođenja. Postoje mnogi ljudi koji pokušavaju popraviti svoje prvo rođenje. Popraviti svog zemaljskog čovjeka, naučiti ga ili promijeniti ga da ostane on isti, ali da bude bolji. A Isus govori o drugom rođenju, zato što prvo nije popravljivo. Zato što prvo nije dobro. Zato Isus kaže, zaista, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi iz vode i duha, ne može ući u kraljestvo Božje. I mi znamo da rođenje od vode govori o našem krštenju, rođenje od duha govori o našem krštenju Duhom Svetim. Kaže tak, bez toga nema ulaska u kraljestvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je. Što je od duha rođeno, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, trebate ili treba da se rodite na novo, od ozgoda. I ono što ovdje Isus kaže, što je od tijela rođeno, tijelo je. Što je rođeno od duha, duh je. Znači, ne postoji način da ono što je od tijela rođeno bude duh. Nego mora biti rođeno od duha da bi bilo duh. Znači, ono što je rođeno od tijela, tijelo je. Ne može nikako postati duhovno. To je tjelesno i ne postoji neki religiozni program kojim ćemo mi ono što je rođeno od tijela poduhovniti. To što je tjelesno, što je rođeno od tijela je tijelo. Tu nema načina da to produhovnimo ili da napravimo duhovnim. To je tjelesno jer je rođeno od tijela. I ono što je rođeno od duha je duh. Nije tjelesno. Ne čudi se, kaže Isus, što kažem, ili što ti rekao, treba da se rodite na novo od ozgor. Problem je, prema onome što Isus govori Nikodemu, problem je u rođenju. Ili sve je krenulo sa krivim rođenjem. U 1. Korinčanima 15.50 Pavao govori istu stvar i kaže, a ovo, braćo, tvrdim, tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljestva Božje. I raspadljivost ne baštini neraspadljivost. Drugim riječima, ono što Pavao kaže, tijelo i krv ne može baštiniti kraljestvo Božje. Kraljestvo Božje je duhovno, a tijelo i krv je tjelesno. Tjelesno ne može baštiniti duhovno i raspadljivo ne može baštiniti neraspadljivo. Ono što je Isus rekao, tko se ne rodi iz vode i duha ne može ući u kraljestvo Božje. Pavao to kaže drugim riječima, tijelo i krv ne može baštiniti kraljestva Božja. Isus je rekao, ako nismo na novo rođeni, ne možemo ući u kraljestvo Božje. I Pavao kaže, tijelo i krv ne može baštiniti kraljestvo Božje. Ono što vidimo kad pismo opisuje naše prvo rođenje, u Psalmu 51 kaže ovako, jer gle, rođen sam u bezakonju. U grijehu me je već začela moja mati. Znači, pismo kaže da je naše prvo rođenje griješno. Da smo rođeni u bezakonju i u grijehu začeti. Iz tog razloga naš tjelesni čovjek je osuđen čim je došao na zemlju. Naš tjelesni čovjek je griješan. Naše rođenje je rođenje u bezakonju. Naš začeće je začeće u grijehu. Iz tog razloga nema načina da popravimo našeg tjelesnog čovjeka, nego se moramo nanovo roditi. Zašto? Jer je začet u grijehu. Kad prvo govori o tome, kaže, vidite, unutar vas, ovo izvana je grijeh. Znači, ovo naše tjelesno što mi imamo, to je grijeh. To je razlog što vi ne pokušavate usavršiti ovo tijelo. Ono je grijeh. Znači, nema razloga da pokušamo popraviti našeg tjelesnog čovjeka, da ga pokušamo promijeniti, da ga pokušamo reformirati, jer on je grijeh. Došli smo na svijet, rođeni u bezakonju i u grijehu začeti. Iz tog razloga ne pokušavamo popraviti našeg tjelesnog čovjeka, jer je on grijeh. Vi ćete vidjeti da današnje religije se svode na to kako da poprave tjelesnog čovjeka. Kako da naučimo čovjeka da bude bolje, da bude dobar čovjek. Da bude humanitaran radnik, da bude sažaljiv, da pomaže siromašnjima, da pomaže bolesnima, da bude dobar čovjek. A ono što nam pismo kaže da ovo što mi imamo nije dobro. Znamo da je Isus rekao kad je bogati mladić nazvao dobrim, zašto me nazivaš dobrim, samo je jedan dobar. Znači ne postoji dobar čovjek u tom smislu. U smislu onoga što Bog smatra dobrim. Ovaj naš čovjek je loš, ovaj naš čovjek je rođen izvana, kaže ovo izvana je grijeh. Iz tog razloga mi ne pokušavamo usavršiti ovo tijelo, ono je grijeh. Jeste li znali to? Bio je rođen u grijehu, oblikovan u bezakonju, došao na svijet govoreći laž. Znači, tjelesni čovjek je rođen u grijehu, oblikovan u bezakonju i došao na svijet govoreći laži. Iz tog razloga nema načina da ga popravimo. Kaže, ta duša je isto tako dok duša ne umre i onda nije ponovno rođena od Boga. Znači, taj prvi čovjek koji je došao i prva priroda njegovog bića je isto tako griješna, sve do onda dok ne umre i dok se ne rodi na novo od Boga. Tako da vidite da jedini način da se riješimo starog čovjeka je da umre ta stara priroda, ne da popravimo staru prirodu, nego da ona umre i da bude na novo rođena od Boga. I onda ta duša ne može umrijeti, kaže prorok. Duša koja griješi će umrijeti, ali onaj koji vjeruje u mene ima vječni život. I onda postoji besmrtni život koji živi u tom tijelu. Znači, ono što mi želimo, da u kršćaninu živi besmrtni život u smrtnom tijelu. Imamo smrtno tijelo koje je došlo putem grijeha, smrtno tijelo koje je takvo kako je, ne može se popraviti. I ono što vidimo, priroda naša stara mora umrijeti da bi se rodio novi čovjek u nama i da besmrtno živi u našem tijelu, odnosno da besmrtno živi u tom smrtnom tijelu. Kaže prorok, vi ste griješni od samog početka, s time ste počeli. Oblikovani ste u bezakonju, rođeni u grijehu, došli ste na svijet govoreći laž. Kaže, i vi ste rođeni na svijet seksualnom željom vašeg oca i majke. I vi ste određeni za pakao koliko god je to moguće. Bez obzira što vi činite. Možete nikad ne lagati, nikad ne krasti, držati svaku zapovijed i sve ostalo, ali ići ćete u pakao. Znači ono, zašto? Zato što smo došli na svijet kroz seksualnu želju našeg oca i majke i zbog toga, zbog prirodnog rođenja, zbog tjelesnog rođenja, naslijedili smo tjelesnu prirodu i određeni smo za pakao jer smo došli na svijet začeti u bezakonju i rođeni u grijehu. I ono što vidimo, da prvo kaže, bez obzira što činimo, možete nikada ne krasti, nikada ne lagati, držati svaku zapovijed i sve ostalo i ići ćete u pakao. Zašto? Zato što pismo kaže da tijelo i krv neće baštiniti kraljevstvo Božje. Koliko god da je to tijelo i krv dobro. Ako to tijelo i krv nikad ne laže, nikad ne krade i drži sve zapovijedi, ne može baštiniti kraljevstvo Božje. Jer ono što je rođeno od tijela, tijelo je, i ono što je rođeno od duha, duh je. Mora biti nanovo rođeno da bi moglo vidjeti kraljevstvo nebesko. Mora biti nanovo rođeno od vode i duha, kako Isus kaže Nikodemu, da bi baštinilo kraljevstvo Božje. Znači, došli smo na svijet kroz seksualnu želju našeg oca i majke i određeni smo za pakao bez obzira što činili, taman da nikad ne krali, nikad ne lagali i držali sve zapovjedi, i sve ostalo ići ćemo u pakao, jer tijelo i krv ne može baštiniti kraljevstvo nebesko, bez obzira koliko nam se činilo da je tijelo i krv dobro. Kaže, vi ste osuđeni od Boga prije nego što ste udahnuli vaš prvi dah. Jer vi ste osuđeni seksualnom željom vašeg oca i majke, koji su kroz njihov čin doveli vas na zemlju. I Bog je zapovjedio to u početku, I zapovjedio je to na samom početku i kaže, kako ćemo mi onda postići savršenstvo? Pogledajmo, hajde da otkrenemo na trenutak u Hebreje 10. poglavlje. Znači, nama je zapovjeđeno da budemo sveti ili da budemo savršeni kao što je Bog svet. I kaže proroka, prije nego što smo dahnuli naš prvi dah, bili smo osuđeni zbog te seksualne želje oca i majke kroz njihov čin koji smo došli na zemlju i Bog je to osudio na samom početku, a traži i kaže budite savršeni, budite sveti. Kako ćemo to postići? Moramo pogledati u pismo i vidjeti da to postižemo ne na način da popravimo starog čovjeka, nego da taj stari čovjek umre i da se na novo rodi. Pismo kaže u Ivanu 2, a onima koji ga primiše dade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. Zapravo u Ivanovom evanđelju govori pismo opet o dva rođenja. Jedno je rođenje od krvi, od volje tjelesne, od volje muževlje, i drugo je rođenje od Boga. I kaže pismo da oni koji su rođeni od Boga su postali djeca Božja. A oni oni koji su rođeni od krvi ili volje tjelesne ili volje muževlja. I zapravo mi kad govorimo i kažemo svi su ljudi djeca Božja, zapravo samo su djeca Božja oni koji su rođeni od Boga, kojima je Bog otac, koji su na novo rođeni. Oni koji su rođeni od tijela, ti nisu djeca Božja. Naše rođenje, tjelesno rođenje, rođenje od naše majke nas ne čini djecom Božjom. I postoji ta mantra, ta uzrečica koja se stalno ponavlja, svi smo djeca Božja. Ono što je rođeno od tijela je tijelo, to nije dijete Božje. Samo ono što je rođeno od duha, svetog duha, je duh. Da bi postali djeca Božja, moramo biti rođeni ne od krvi, ne od volje tjelesne, ne od volje muževlje, nego od Boga. Tjelesno rođenje nas ne čini djetetom Božjim. Tjelesno rođenje nam čini zemaljskim čovjekom. Čini nas sisavcem. Čini nas životinskim, nečime što je životinsko. Izgleda i na životinsku sliku. Tjelesno rođenje nas čini sisavcem. Životinskom ili nešto što je gotovo životinska vrsta, zapravo životinska vrsta, a ne djete Božje. Da bi bili djeca Božja, moramo biti rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. Kaže, onima koji ga primiše, podade može da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ne od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. Znači, djeca Božja su oni koji su rođeni od Boga, ne rođeni od volje tjelesne ili volje muževlje. Tjelesnim rođenjem nismo djeca Božja. Tjelesnim rođenjem smo neprijatelji Božji, kako Pavao kaže u poslanicama. Ono što mi zapravo vidimo, kad malo pogledamo pismo, uopće Bog nije naumio za čovjeka da dolazi na zemlju tjelesnim rođenjem. Ili tjelesnim začećem, da kažem. Nije naumljeno za čovjeka da dođe na zemlju, kako to dolaze životinje. Jer mi čitamo u Postanku 1.27, kad je Bog stvorio prvog čovjeka, nije ga stvorio na seksualan način. I kad Bog nešto napravi, Bog napravi to savršeno. I kad Bog nešto napravi prvi put, taj prvi put je originalan način. I ono što je Bog napravi na originalan način, je njegov pravi način. I ono što ljudi rade ili što je čovjek napravio nakon toga nije bilo na Božji način. U Postanku 1.27 kaže, na svoju sliku stvori Bog čovjeka. Na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im, plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite. Znači, ovdje moramo primijetiti kakav je bio taj čovjek kojeg je Bog stvorio. Jer pismo kaže da je ovaj čovjek u Postanku 1.27 stvoren na sliku Božju i tom čovjeku je zapovjeđeno da se plodi i množi. I prorok o tome kaže, ako ćete možda da se zadržimo, čitamo nekoliko stihova poslije u Postanku 2, drugo poglavlje, treći stih, da je Bog posvetio sedmi dan i počinio od svog djela koje učini, od svega djela svoga koje učini, to je postanak neba i zemlje, tako su stvarani. Kad je Jahve Bog sazdao nebo i zemlju, još nije bilo nikakva poljska grmlja po zemlji, nije još bilo niklo nikakvo poljsko bilje, jer Bog, Jahve Bog još ne pusti dažda na zemlji. I nije bilo čovjeka da zemlji obrađuje. Znači, iako je stvoren u postanku 1.27 i kaže na svoju sliku stvori Bog čovjeka, u postanku 2, nekoliko stihova kasnije, kaže i nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju, a već je stvoren. Stvoren u postanku 1.27, u postanku 2 čitamo da ga nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju. Drugim riječima, taj čovjek još uvijek nije bio u tjelesnom obliku. Bio je stvoren na sliku Božju i bio je stvoren kao duhovno biće u postanku 1.27, a u postanku 2 još uvijek nema tijela i nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju. Čovjek koji je stvoren nekoliko stihova ranije je bio u obliku takvom da nije mogao obrađivati zemlju, bio je duhovan čovjek, a ne tjelesan čovjek. I prorok to jasno kaže, čovjek prije nego što je bio čovjek, on je bio duhovan čovjek. Znači u postanku 1.27 to je duhovan čovjek. Stvoren je na sliku Božju, zašto? Je to duhovan čovjek jer je Bog duh. I kad je duhovan, kad je Bog koji je duh stvorio nešto na svoju sliku, stvorio je duhovnog čovjeka. I zapravo naše tijelo nije uopće na sliku Božju. Ono što je naše, što je na sliku Božju, je naš duhovan čovjek. Čovjek prije nego što je bio čovjek, bio je duhovan čovjek. Boga je prvo načinio čovjeka na svoju vlastitu sliku, koliko vas zna da je to točno, i onda kakva je to slika koju Bog ima? On je duh, je li to točno? I načinio je duhovnog čovjeka prije nego što je načinio tjelesnog čovjeka. Znači, ovo je ključ za razumijevanje otkrivenja, postanka. Ovo je ključ koji prorok daje za razumijevanje postanka. On je načinio duhovnog čovjeka prije nego što je načinio tjelesnog čovjeka. Zašto? Jer je načinio čovjeka na svoju sliku, on je duh, i načinio je duhovnog čovjeka. Jedino naše što je na sliku Božju je taj duhovan čovjek koji mi imamo. Naš tjelesan čovjek nije na sliku Božju. I kaže, onda je stavio čovjeka u 5 čula da kontaktira zemaljski dom. Kaže, i on mu je možda dao ruke poput majmuna, noge poput medvjeda, ne znam, ali kako bilo, to nije bilo na sliku Božju, Bog je duh, ali onda Bog se spustio dolje i bio je načinjen na sliku čovjeka da otkupi čovjeka natrag sebi, kad je načinjen čovjekom i prebivao među nama. Kaže, Bog je čovjeku ga napravio prvo duhovnim čovjekom, prije nego ga je napravio tjelesnim čovjekom. U postanku 1.27 on je duhovan čovjek, stvoren na sliku Božju. U postanku 2 još uvijek nije bio u tjelesnom obliku da može obrađivati zemlju i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje. Nakon toga Bog uzima prah zemaljski i čini čovjeka. I kaže, prorok, načinio mu je ruke možda poput majmuna, noge možda poput medvjeda ili što god. Kako god bilo, to nije bilo na sliku Božju. Znači, ovo kad vidite moje ruke, kad vidite moje lice, vidite moje tijelo, vidite svoje tijelo i ono što pogledate ujutro u ogledalo, to nije na sliku Božju. To je na sliku životinsku. Imate ruke kao neka životinja, imate građu kao neka životinja, vi ste sisavci tjelesno kao neki drugi sisavci. Znači, ono što vi zapravo nalazimo i što moramo znati da naše tijelo nije na sliku Božju. Samo duhovni čovjek je na sliku Božju. I ono što vidite da je zapravo duhovan čovjek stvoren na sliku Božju, tjelesan čovjek je na sliku neke zvijeri, neke životinje. I imamo nešto što je na sliku Božje, što prebiva u nečemu što je na životinsku sliku. I onda vidimo da Bog koji je duh je uzeo oblik čovjeka i došao u obliku čovjeka da otkupi čovjeka. Znači, prvo je, ako pogledamo, čovjeka bio duhovan, pa postao tjelesan. I ono što vidimo da je Bog napravio istu stvar, on je bio duh i uzeo oblik čovjeka. I taj čovječi oblik, taj tjelesan oblik, nije na sliku Božju. Prorok nam jasno kaže da ima ruke poput majmuna ili noge poput medvjeda ili što god. U drugoj propovjedi prorok kaže, čovjek je načinjen na sliku Božju, a zatim je načinjen na sliku životinja. I onda je pao. Ili zvijeri. Kaže, čovjek je načinjen na sliku Božju i zatim je načinjen na sliku zvijeri i onda je pao. Prva slika koju je čovjek imao je bila slika na, je bila na sliku Božju. To je bilo to duhovno biće koje je Bog načinio na svoju sliku, on je duh. Zatim mu je dao tijelo koje je na sliku zvijeri i čovjek je pao. I ono što vidimo da je Bog razotkrio sebe i načinio da je on postao, Bog je postao na sliku čovjeka, da otkupi čovjeka koji je pao. I ono kad vidimo Isusa u tjelesnom obliku, da ga vidimo, vidjeli bi Boga koji je uzeo sliku čovjeka. Da bi čovjek postao na sliku Božju ponovno. Znači, prvi čovjek je prvo stvoren na sliku Božju, zatim je pao, zatim je stavljen u tijelo i postao na sliku životinje i pao je. I Bog je onda uzeo sliku čovjeka, došao u tjelesnom obliku, da bi nas vratio natrag da postanemo na sliku Božju. Znači, svojim nanovorođenjem čovjek postaje na sliku Božju. Svojim zemaljskim rođenjem postaje na sliku zvijeri. Ono što je rođeno od žene je na sliku zvijeri. Ono što je rođeno od Krista je na sliku Božju. Znači, zapravo postoje dvije slike u nama ako smo na novo rođeni. Zemaljska slika koja je na sliku zvijeri i nebeska slika koja je na sliku Božju. Samim zemaljskim rođenjem čovjek nema ništa što je na sliku Božju. Jer potrebno je na novo rođenje da čovjeku da unutarnjeg čovjeka na sliku Božju. I vidimo da je Bog to napravio tako što je on postao na sliku čovjeka, da bi otkupio čovjeka koji je bio pao, izgubljen, i da bi ga vratio natrag na sliku Božju. Kaže, postoji tjelesno tijelo u kojem on živi, poput kuće, i kaže, i to se vraća natrag u prah zemaljski. Duh je besmrtan, on dolazi od Boga, i to je slika Božja. Bog je duh. Znači, zemaljski čovjek, tijelo kojem mi živimo, se vraća u prah zemaljski. To nije na sliku Božju. Ali onaj duhovan čovjek je besmrtan. I to dolazi od Boga i to je na sliku Božju, jer je Bog duh. Kaže prorok u drugoj propovjedi. Dakle, čovjek koji je rođen od duha Božjeg, čovjek postaje na sliku Božju iznutra. Znači, ovo izvana što mi vidimo, ni na novorođenjem ne postaje na sliku Božju. Kaže, čovjek kad je rođen od duha Božjeg, čovjek postaje na sliku Božju iznutra. Znači, mi izvana nosimo sliku zvijeri, životinsku sliku, tjelesnog čovjeka. Ali iznutra, kad smo na novorođeni, kad smo rođeni od duha Božjeg, postajemo na sliku Božju iznutra. Znači, duhovan čovjek je na sliku Božju iznutra, a izvana, naš tjelesan čovjek je na sliku zvijeri. I ono što je jako važno da primijetimo, da Bog nije zapovjedio tjelesnom čovjeku da se razmnožava. Bog je zapovjedio čovjeku da se razmnožava prije nego što je bio tjelesan čovjek. Ako pogledate u Postanku 1.27, znači, na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, već smo razjasnili da je to bio duhovan čovjek, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im, plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite. Znači, plodite se i množite i napunite zemlju, bilo je zapovjeđeno duhovnom čovjeku. Ne tjelesno. Možemo se vratiti i pogledati kad je načinio tjelesnog čovjeka u 2.7, Jahve Bog napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. I ako primijetite, ovdje ne kaže plodi se i množi. Tako postade čovjek živa duša, Jahve Bog zasadi vrt na istoku u Edenu i on smjesti čovjeka kojega je napravio, koga je napravio. Znači u postanku 2.7 kad čitamo kad je o tome da je Bog napravio tjelesnog čovjeka, tu mu nije rekao plodite se i množite. Zato što vidimo, plođenje i množenje je zapovjeđeno duhovnom čovjeku. Iz tog razloga, jer je Bog zamislio da to razmnožavanje ide na duhovan način. Pokazao nam je kroz pismo kako. A ono što vidimo, čovjek kad je stvoren na tjelesnom način, nije mu rečeno razmnožavaj se kao tjelesan čovjek, kako to rade životinje i zvijeri, nego ga je načinio od praha zemaljskog i čovjek je pao u onom trenutku kad je se počeo razmnožavati kao sisavac, kao životinja, a ne na duhovan način kao duh, duhovno biće, kad mu je zapravo i bilo zapovjeđeno da se plodi i množi. Iz tog razloga je problem u rođenju, problem je u začeću, problem je u tome što dolazimo na životinski način i sa sobom vučemo tu spavu životinsku prirodu, umjesto da dolazimo na duhovan način i dobijemo duhovnu prirodu. Iz tog razloga prva propovijed koju je Isus propovijedao bilo je moraš se nanovo roditi. I Nikodem je imao problem da shvati nanovo rođenje i postavio pitanje mora li se čovjek vratiti natrag u utrobu svoje majke da bi se nanovo rodio. I Isus mu je rekao ono što je rođeno od tijela je tijelo. I drugo rođenje od majke bi bilo tjelesno rođenje, a ono što je rođeno od duha je duh. Drugim riječima, Nikodeme, ne trebamo se razmnožavati kao čovjek iz postanka 2.7 u tjelesnom obliku, nego kao čovjek iz postanka 1.27 kad je to bio duhovan čovjek. Zato kažem, što je rođeno od duha je duh. I ono što vidimo, naše životinsko rođenje i začeće, zato pismo kaže u bezakonju me sam začet i rođen u grijehu, znači u grijehu me zače majka moja i došao sam na svijet u bezakonju govoreći laži. Ono što vidimo, znači da je to zemaljsko životinsko začeće donijelo životinsko rođenje i životinsku prirodu. Zapravo na svijet je došla životinja koja nije na sliku Božju, ili da kažemo na drugim riječima, na svijet je došlo nešto što je na sliku životinje, a ne na sliku Božju. Kaže prorok, u početku je bio jedan čovjek i jedna žena, jedno muško i jedno žensko, i kad su oni prešli tu liniju i donijeli grijeh, sada se svijet puni ponovno, ne, i onda kaže razmnožavanjem ili punim ili se nastanjuje, sada se svijet nastanjuje ponovno kroz seks, ne kroz stvaranje, nego kroz seks. Zapravo vidimo onda je Bog zamislio da ljudi dolaze na zemlju stvaranjem, onako kako je Isus došao na zemlju. Isus na zemlju nije došao kroz seksualno rođenje, nego stvaranje. A ono što mi vidimo da danas na zemlji ljudi ne dolaze na zemlju onako kako je Bog zamislio stvaranjem, nego na seksualan način. Dolazimo životinskim načinom i nasljeđujemo životinsku prirodu zato što nismo došli na originalan način, a originalan način bi bilo stvaranje. I Isus nam je pokazao svojim dolaskom na zemlju da je on zaobišao to seksualno začeće i da je došao stvaranjem. Bog je rekao riječ preko proroka i ta riječ se materializirala u utrobi Marije i rodilo ono što je Marija rodila je bilo na sliku Božju. Emanuel, Bog sa nama. I na taj način se svijet danas nastanjuje kroz žene. I to je razlog što je Isus došao kroz zemlju, to je razlog što je Isus došao kroz ženu, da vrati natrag originalan početak ponovno. Znači ono što Isus došao je došao s razlogom da vrati natrag originalan početak. Znači, i onda prorok objašnjava da vrati natrag taj originalan početak ponovno bez seksualne želje. Znači ono što je Isus izbjegao je seksualno začeće. On je bio djevičanski rođen i pokazao da je došao da vrati natrag taj originalan početak ili plodite se i množite, ali ne seksualnim putem, nego stvaranjem, izgovaranjem riječi koja se materializira i onda nastane, znači stvaranjem, a ne kroz seksualan način, na onaj način na koji je Bog stvorio prvog čovjeka Adama i Evu, duhovnom obliku i na onaj način na kojeg je Bog doveo Isusa na zemlju, bez seksualne želje, on je djevičanski rođen, ali kaže, ali haleluja, doći će vrijeme kad ili gdje više neće biti seksa. Nego će Bog pozvati svoju djecu iz praha zemaljskog natrag, kao što je bilo u originalu, ne kroz bilo koju ženu, nego kroz to da će oblikovati glinu i kozmička svjetla i petrole i on će stvoriti ponovo kao što je učinio sa Adamom prvi put. Dolazi vrijeme kad više neće biti seksa, nego će Bog pozvati svoju zemlju iz praha zemaljskog, kao što je bilo u originalu, ne kroz ženu, nego će dovesti kroz to da će oblikovati glinu i kozmička svjetla i ostale sastojke koje su u zemlji, on će stvoriti ponovno kao što je učinio s Adamom i kaže Isus je to načinio moguće. Znači kad govorimo o uskrsnuću umrlih, kad govorimo o uskrsnuću umrlih, oni koji su umrli tisućama godina prije, gdje vi ne možete pronaći ni jednu njihovu stanicu ili ni jedan komadić njihovog bića, tijela, tjelesnog tijela, kaže prorok, dolazi vrijeme gdje će Bog pozvati svoju djecu iz praha zemaljskog, kao što je pozvao Adama iz praha zemaljskog. I Adam je došao iz praha zemaljskog kroz stvaranje, kroz Božju izgovorenu riječ koja se materializirala, ne kroz seksualan način, i Boga je stvorio iz praha zemaljskog, onako kako će on načiniti da će pozvati svoju djecu u uskrsnuću iz praha zemaljskog, kao što je bilo u originalu, bez seksa, kaže, i ne više kroz ženu, nego će oblikovati tu glinu i ta kozmička svjetla i petrole i on će stvoriti ponovo kao što je on učinio s Adamom prvi put. Bog, odnosno Isus je to omogućio, time što je Bog načinio sebe čovjekom i došao na svijet tako da on može umrijeti kroz ženu. Znači, Isus je došao kroz ženu da postane čovjek, da može umrijeti, da može platiti cijenu, da može otkupiti svijet, kako bi doveo svoju djecu iz prašine zemaljske, izgovorenom riječju, stvaranjem, kao što je doveo i Adama iz prašine, izgovorenom riječju, stvaranjem, a ne kroz ženu. Ne kroz seksualnu želju, Bog će to zaobići, seksualno razmnožavanje je bilo namijenjeno za životinje, a izgovorena riječ, stvaranje je bilo namijenjeno za Boga. Ako smo djeca Božja, Bog je naumio za nas da dolazimo na božanski način na zemlju, izgovorenom riječu, zato će uskrsnuće umrlih biti izgovorenom riječu, a ne kroz seksualno rođenje ponovno. Znači, ono što vidimo, Bog je naumio za nas da dolazimo na zemlju božanskim načinom, božanskim razmnožavanjem, duhovnim razmnožavanjem, i zato je razmnožavanje zapovjeđeno dok je čovjek još bio u duhovnom obliku, dok nije imao tijelo. Ali umjesto toga, Adam je izabrao razmnožavanje na životinski način i ono što je dolazilo na zemlju je bilo ne više na sliku Božju, nego na sliku zvijeri. I ono što vidimo u pismu, kako je to izgledalo, kako je Bog zamislio da dolazi čovjek na zemlju, je bilo demonstrirano u tome što je Isus došao na zemlju bezgrešnim začećem i izbjegao ono što psalmi kažu da smo u bezakonju začeti u grijehu došli na ovaj svijet, rođeni u bezakonju i začeti u grijehu. Ono što vidimo, pismo kaže ono što je u njoj začeto doista je od Duha Svetoga. Govori o Kristovom začeću. Ili kasnije kaže, ona pita, kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo je odgovori, Duh Sveti sići će na te i sila će svevišnjega tebe osjeniti, zato će to čedo biti sveto, Sin Boži. Znači, ono što mi vidimo da je Isus izbjegao jednu stvar, a to je to seksualno začeće i seksualno rođenje, ili životinsko začeće, ili dolazak na, na životinski način. I na taj, zbog toga ono što je rođeno bilo je na sliku Božju, a ne na sliku zvijera. Kaže, jednog dana Isus će doći i ova anđelska tijela, ova teofanija u kojoj ja živim, ona neće doći kroz utrobu žene više, ona neće doći kroz seksualnu želju više, nego radi toga što je on rođen bez seksualne želje, to ja ću uskrsnuti bez toga. Znači, kaže, ova anđelska tijela, ova teofanska tijela u kojem mi živimo, oni će doći, ali neće doći kroz ženu i neće doći kroz seksualnu želju, nego ćemo uskrsnuti bez toga. On će izgovoriti jednog dana i u mrtvi u Kristu će ustati i ta tijela, ili to tijelo koje je nekad živilo, će uskrsnuti u proslavljeno tijelo i ja ću hodati, ja ću razgovarati, ja ću živjeti, ja ću uživati u dobima koja će doći kroz Isusa Krista, našeg Gospoda. Tu ste, braćo, brate, kaže, to je evanđelje. Znači, uskrsnuće će se dostati na način na koji je Bog pozvao Adama u tijelo iz praha zemarskog. Adam je došao iz praha zemarskog na Božju izgovorenu riječ, bez seksualne želje. I ono što mi prvo kaže, ova teofanska anđelska tijela u kojoj mi živimo, neće doći kroz utrobu žene više i neće doći kroz seksualnu želju, nego će doći bez nje i biti uskrsnuta s time. Jednog dana Bog će uskrsnuti umrle u Kristu i to tijelo koje je nekad živjelo će uskrsnuti u proslavljeno tijelo i hodaću i razgovaraću i živjeću i uživati godinama koja će doći kroz našeg Gospoda Isusa. Kaže, to je, brate, brate, to je evanđelje. I sad mi nalazimo u postanku nešto što je jako zanimljivo, što prvo kažem. U postanku 3 nalazimo razgovor između zmijica i Eve. Je žena odgovori zmijicu, plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti, samo za plod stabla što je nasred vrta, rekao je Bog da ga niste jeli. I ne dirajte u njega da ne umrete. Ako sad pogledamo tu riječ dirajte, ne dirajte u njega. Ako pogledate riječ dirati, nalazi se na više mjesta, na puno mjesta u Bibliji. Riječ je hebrejska naga. I u postanku 20 imamo jednu zanimljivu konotaciju za tu riječ. A to je situacija gdje je Abimelek uzeo Saru sebi za ženu kad je Abraham rekao da mu je sestra. I onda mu se Bog u snu obratio. Bog mu odvrati u snu. Znam da si to učinio čiste savjesti, ja sam te zadržavao da protiv mene ne griješiš i nisam dopuštao da je dotakneš. Opet ta riječ naga. I ono što Eva kaže, Bog je rekao da niste jeli i nemojte dotaknuti da ne umrete. I naravno da ovdje u postanku 26, kad je Abimelek bio spriječen da dotakne Evu, da se ovu Saru, da se to ne odnosi na to da joj nije, da se nisu rukovali, na primjer, pa je dotaknuo ruku. Odnosi, naravno, odnosi se na to da joj nije upoznao kao ženu, odnosno da nije imao seksualnu vezu s njom. Kaže Bog, ja sam te sprečavao da je ne dotakneš. Ako pogledate ta riječ dotaknuti ženu, ako pogledate u 1. Korinčanima 7.1, sada onome što ste mi pisali, kaže Pavao, dobro je čovjeku ne dotaći ženu. I sad kad pogledamo ono što je bilo rečeno u postanku, bilo je rečeno da postoji stablo nasred vrta, plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti, samo za plod stabla što je nasred vrta, rekao je Bog da ga niste jeli i ne dirajte u njega da ne umrete. I sad prorok kaže u propovjedi trajle, odnosno suđenje, kaže, svi smo mi rođeni od tog jednog stabla u Edenskom vrtu, koje je bilo zabranjeno da ga se dotakne žene. Prvo kaže da stablo u Edenskom vrtu, koje se nije smilo dotaći, je bila žena. Drugim riječima, ona je rekla i ne dirajte unj. Ovo diranje ima veze sa seksualnim činom. I stavu u Edenskom vrtu koje je bilo zabranjeno da se dotakne, znači ne govorimo o doticanju rukom, kao što ovdje kad je Bog spriječio Abimeleka da dotakne Saru, ne znači da joj nije pružio ruku, da je dotaknuo ruku ili nešto, nego govori o seksualnom činu. Kaže, svi smo mi rođeni od tog jednog stabla u Edenskom vrtu, koje je bilo zabranjeno da ga se dotakne žene, jer u njoj nema života. Ona ima samo jajašce. Život dolazi od muškarca koji je Krist. Zapravo, Bog ovdje kaže da ne smiju dotaknuti stablo koje je nasred vrta, a stablo je žena. I ako dotaknu stablo, zato Pavel kaže dobro je čovjeku ne dotaći ženu. Ako dotakne stablo koje je nasred vrta, koje je zabranjeno, zabranjeno stablo što je žena, ako se dira, ako se dotakne, upozna žena na takav način, umrijet će. I prvo kaže, svi mi smo rođeni od tog stabla iz Edenskog vrta, koje je bilo zabranjeno da se dotakne od žene, jer u njoj nema života, ona ima samo jajašce, život dolazi od muškarca koji je Krist. Zapravo u Edenskom vrtu su bila dva stabla, jedno je bilo muškarac, Krist, i drugo je bilo žena, stablo koje nije imalo život, i ako se dotakne i uživa u stablu, u tom drugom stablu, rezultat je smrt. I onda prvo to objašnjava. Mi smo rođeni od žene i Biblija nam kaže svatko tko je rođen od žene je kratkog vijeka. Ima malo dana i pun je žalosti i nevolje. Zato je rekao ne dirajte unj da ne umrete. I ono što vidimo, svako diranje u stablo koje je zabranjeno da se dotakne u Edenskom vrtu, što je žena, donosi nešto što umire. Zato je Bog rekao, ako dotaknete to stablo nasred vrta, ako diraš u ženu, ako upoznaš ženu, ako okusiš njezinog ploda, ako uživaš u stablu smrti, odnosno stablu koje donosi smrt, ono što je rođeno od žene je kratkog vijeka, puno žalosti i nevolje. Ono što je rođeno od žene je smrtno i ono što je rođeno od žene umire. Zapravo, kad govorimo o tome, rođeno od žene, žena rađa, i vrlo često ćemo reći, se danas kaže da žena rađa život. Ali po pismu žena rađa smrt. Ono što je rođeno od žene umire. Ono što je rođeno od muškarca, od Krista, živi vječno. Znači, zato što ono što je rođeno od žene umire, žena ne donosi život, nego donosi nešto što je kratka vijeka i puno nevolje, kako kaže Job. Rođeno od žene je kratka vijeka i puno nevolje. Rođeno od žene je nešto što umire. Žena donosi smrt na zemlju. Rođeno od Krista je nešto što živi vječno. I Krist donosi život, odnosno vječni život. Rođeno od žene donosi smrt, donosi nešto što je kratka vijeka i puno nevolje. Rođeno od muškarca, od Krista, je ono što živi vječno. Krist donosi život vječni, žena donosi smrtno rođenje. Kaže, Oče, mi smo također rođeni od onoga koji daje život, od muškarca. I to govori o našem nanovo rođenju. I zato kad govorimo o dva rođenja, postoji zemaljsko rođenje, postoji rođenje od žene, postoji tjelesno rođenje, postoji smrtno rođenje, rođeno od žene umire, i postoji ovo drugo rođenje od ozgor, kako pismo kaže, nebesko, rođenje od Krista, rođenje od muškarca, rođenje koje živi vječno. Kaže, Oče, mi smo također rođeni od onoga što daje život, od muškarca. Kaže, muškarac prilazi ženi i klica dolazi od muškarca i tvoj duh je zasjeni od djevice i u njezinoj utrobi je stvorena krvna stranica ne židova, ne poganina, nego Boga, stvorena je krv. I kaže, i u toj krvi mi imamo nadu. I kaže, i to nije bilo od žene, niti je bilo od muškarca, to je bilo od Boga. Tako molimo danas, Gospode, kao što mi vidimo sebe, da jedemo od ženskog stana. I da svi moramo umjeti zato što nema života u ženi. I sada Oče, Bože, odnosno i sada također Oče, nama je dana privilegija da jedemo od muškog stabla koje je Krist. Zapravo prorok kaže da postoji žensko stablo u kojem nema života i svi smo mi jeli od tog stabla i došli na zemlju u smrtnom obliku. Došli na zemlju kao nešto što je kratka vijeka i puno nevolja, nešto što umire. Ali također nam je dana privilegija da jedemo od muškog stabla koji je Krist. Zapravo u Edenskom vrtu su bila dva stabla. Jedno je bilo muško stablo koje daje vječni život. I drugo je bilo žensko stablo koje donosi smrt. Nešto kratka vijeka i puno nevolje. I ono što je čovjeku bilo je zabranjeno da jede od ženskog stabla. Da jede od žene, odnosno da uživa od ploda koje je na ženskom stablu. I da ne dira u nju. Pavao kaže, dobro je čovjeku ne dirati ženu. U tom smislu ne dirati. Nije bilo problem da Adam zagrli Evu, da je dotakne fizički, da je zagrli ili da se rukuju, nego ovo što je bilo u postanku, kad je rečeno da je čovjeku zabranjeno da jede od njezinog ploda i da ne dira u nju, govori o tom seksualnom diranju. I ono što mi nalazimo, kaže prorok, Gospode, mi vidimo sebe da smo jeli od tog ženskog stabla. I moramo umjeti, zato što nema života u ženi. Ali također, Oče, nama je dana privilegija da jedemo od muškog stabla, koja je Krist. I sada, kroz njega, mi imamo život, riječ, koji je načinjen život, riječ koja je načinjena životom među nama. Znači, postoje dva stabla, postoje dva rođenja. Rođen od žene, koji umire, i rođen od muškarca, koji je Krist, koji živi vječno. Rođen od žene, kratkog vijeka i pun nevolje, rođen od muškarca, Krista, koji živi vječno. I zapravo, kad mi vidimo u postanku, Bog je bio naumio za čovjeka da bude rođen od muškarca i živi vječno. A čovjek je izabrao da bude rođen od žene i da umre. Kaže, Gospode, podari da ove stvari postanu takva realnost crkvi, da oni to vide i da oni razumiju čas u kojem živimo. I zapravo, iz tog razloga se mi moramo na novo roditi. Zato što naše rođenje je došlo sa krivog stabla. Naše rođenje je došlo sa stabla koje je bilo zabranjeno da se njezin plod jede i da se dotakne. I sve što je rođeno od tog ženskog stabla, što je žena, što je stablo smrti, umire. I to nema načina da se popravi. Nema načina da nešto što je rođeno od krivog stabla, iz Edenskog vrta, živi vječno, jer je Bog rekao da onog dana kad budeš jeo sa tog stabla, tog dana ćeš umjeti. Bog je obećao smrt za ono što je rođeno od ženskog stabla. I nema načina da to popravimo, da je toga to umire. Ali zato je dao način ili zapoved da ono što, da budemo rođeni na novo, da budemo rođeni od muškarca, što je Krista, kako bi živjeli vječno. U propovjedi prava i, odnosno istinska i lažna loza, kaže, žena Eva je bila stablo smrti i svi smo okusili od nje, kad smo rođeni na ovaj svijet. I kao što ste rođeni od žene, morate umrijeti. Isto tako, sigurno je da ako smo rođeni od muškarca Isusa Krista, živjet ćemo zauvijek. Znači, ako smo rođeni od žene, sigurno ćemo umrijeti. Ako smo rođeni od muškarca, Krista Isusa, živjet ćemo zauvijek. Da? Ako jedete od toga, sigurno ćete umreti. Ako jedete od ovoga, sigurno ćete živjeti. Zapravo govorimo o dva stabla s koja jedemo. I jesti sa stabla života je nam je na novo rođenje. Je rođenje od ozgo. Je živo, rođenje za živjeti vječno. Jeste od ovog prvog ženskog stabla donosi smrt. Kaže, u Edenskom vrtu bila su dva stabla. Jedno od njih je bilo stablo života, a drugo je bilo stablo smrti. Čovjek je odbacio stablo života i prihvatio stablo smrti. I to je ono što je se događa svijetu danas. Odbacili su stablo života, koje je Krist, i napravili su ženu svojim Bogom, i ona je američka božica. I ako vi vidite danas, postoji proslavljanje stablo smrti. Znači, danas je žena načinjena božanstvom, i to gdje god se okrenete na svakoj reklami, na svakom panovu, u cestu, na svakoj reklami, gdje god da pogledate, imate razgoličenu, lijepu ženu i ona je načinjena božanstvom. Neka je to neka pjevačica, glumica, kogod, što god. Ženska ljepota ili žena je danas stablo pred kojim se svijet klanja. I ljudi su danas odbacili stablo života. I pismo kaže da na stablu života nije bilo ljepote da bi se u njega zagrdali. Stablo života koje je Krist, s kojim ako jedemo živimo vječno. I zabrali su drugo stablo, stablo smrti, što je žena, i napravili ženu svojim božanstvom. I kaže pismo ovako, vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, za mudrost poželjno, ubere ploda njegova i pojede. I, znači, ono kako možete opisati to žensko stablo, to žensko stablo je dobro za jelo, za oči zamamljivo i za mudrost poželjno. Ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. I tada se oba dvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Znači, kad su jeli sa ovoga stabla, spoznali su da su goli. Kad su Adam i Eva pojeli sa stabla, nisu se pokrili po ustima, nego su se pokrili po spolnim organima, spokrili su se po svoju golotinju, jer su shvatili da su goli. Tako da njihovo jeste nije imalo veze sa jelom ustima i nisu napravili ove maske kojima se ljudi brane od korone kao reakciju na grijeh. A da je to bilo jedenje neke smokve ili jabuke ili nečeg drugoga, nego su pokrili one dijelove svoga tijela s kojima su pogriješili. Kad čovjek laže, pokrije se po ustima, ali kad čovjek pogriješi spolno, onda se pokrije svoju golotinu. Znači, ono što su oni pojeli, načinilo ih je da spoznaju da su goli. Nisu spoznali da imaju zube ili jezik ili ne znam, neke druge dijelove, spoznali su svoju golotinju i pokrili su svoju golotinju, jer je to bilo mjesto gdje su pogriješili. Kad je Bog rekao da niste jeli i ne dirajte, mislio je na takvo diranje i takvo jelo. Jelo je inače jako dobra analogija za seksualni čin, jer jelo je nešto što je ugodno na početku, a završi u trbuhu. Isto tako je i spolni čin, nešto što je ugodno na početku, a završi sa u trbuhu, tako, odnosno završi sa trudnoćom. Znači, ono što mi ovdje vidimo, da pismo govori i prorok nam objašnjava, bila su dva stabla, Eva je bilo stablo smrti, ako okusiš od nje, okusili smo od nje kad smo rođeni na svijet, i sigurno, potpuno sigurno je da ako smo rođeni od žene moramo umrijeti, ali ako smo rođeni od čovjeka, od muškarca, od Isusa Krista, živimo zauvijek. Ako jedete ovo, umirete, ako jedete ono, živite. I čovjek je danas, i čovječanstvo je danas, odbacilo stablo života i prihvatilo lijepo stablo smrti, napravilo je ženu svojim Bogom, odnosno, kaže prorok, ona je američka božica, a danas je to božica cijeloga svijeta. Kaže, na njezin način kako se živi život, po njoj sva smrt dolazi. Njezin način davanja života je smrt. Znači, način na koji žena donosi život je smrt. Kaže, vi znate to u Jobu 14. Kaže, čovjek koji je rođen od žene je kratkog vijeka i puna nevolje. Je li to točno? Dolazi kao cvijet i sasjeća se i nestaje, kaže i tako dalje. Svaki čovjek rođen od žene je rođen u smrti čim on dođe. Zapravo, čim je čovjek rođen od žene, počinje pomalo umirati. Počinju pomalo odumirati stanice, počinje propadati i na svom putu je k svojoj smrti, k svojoj starosti i k završetku svog života. Kaže prorok, njezin način donošenja života je smrt. Tako da možemo reći, ono što žena donosi nije život, nego donosi smrtni život, odnosno nešto što umire, donosi smrt. Žena bi donosila život ako bi ono što je rodila živjelo vječno. Iz tog razloga ono što je rođeno od muškarca, Krista, živi vječno, a ono što je rođeno od žene, umire. Kaže, i kad je on rođen u stvaranje Bože, od Boga, znači kad je rođen u Božjem stvaranju, on ne može umreti, on je s tog drugog stabla koje je bilo u Edenskom vrtu, Krista, vječni život dolazi po tom stablu. Znači, ako smo nanovo rođeni, ako smo rođeni Božjim stvaranjem, ne na seksualan način, nego na Božje stvaranje, na način na koji je on to činio s Adamom u početku, kaže, onda smo s tog drugog stabla, koje je bilo u Edenskom vrtu, a to je Krist, i vječni život dolazi sa tog stabla. O, kaže, reći ćete, što je, zar je ona bila stablo? Naravno. Pa, kažu, nemoj uzimati ovo stablo. Bog je rekao u Edenskom vrtu da nisi uzimao ovo stablo. Pa žena je stablo, ona je plodonosno stablo. Vi ste plod svoje majke. Kaže, plod utrobe ste vi. Mi znamo da danas dijete se naziva plodom. Plod majke. Vi ste plod svoje majke, vi ste plod utrobe. Iz tog razloga jesti je dobra analogija za seksualni čin. Ugodno na početku i završi plodom koje je u utrobi. Plod, kaže, vi, žena je stablo, ona je plodonosno stablo, vi ste plod svoje majke, vi ste plod utrobe. I onda plod stabla života, koje je bilo u Edenskom vrtu, koji je Krist. I kroz ženu dolazi smrt, a kroz muškarca u originalnom stvaranju dolazi život. Biti rođen od žene je smrt, biti rođen od Krista je život. Dakle, ono što postoji dva rođenja. Rođenje od žene, koje donosi nešto što umire, i rođenje od Krista, koje donosi nešto što živi vječno. Jedini način da živimo vječno je da budemo rođeni od Krista. Ako smo rođeni samo od žene, onda to umire. Tako je rečeno, onog dana kad okusiš nje, nemoj jesti njezinog ploda i nemoj je doticati, kad okusiš tog ploda, tog dana ćeš umrijeti. Iz tog razloga, biti rođen od žene je smrt. Biti rođen od Krista je život. I zato Isus kaže Nikodemu, što je od tijela rođeno je tijelo. I tijelo i krv neće baštiniti, kaže Pavao, kraljevstva nebeskog. Jedino što će baštiniti kraljevstva nebeskog je ono što nije rođeno od žene, ono što nije rođeno od tijela, nego ono što je rođeno od duha. Što je rođeno od duha je duh. Kaže, prvi Adam i Eva su tip ili sjena drugog Adama i Eve. Vidite razmnožavanja. Razmnožavanja Adama i Eve je bilo kroz seks, da napunili su zemlju, ali nije bilo tako na početku. Znači, prije toga, prije nego što su se Adam i Eva razmnožavali seksualnim putem, Bog je donosio čovjeka na zemlju duhovnim putem, duhovnim stvaranjem. zapravo Bog je tako zamislio da Adam i Eva dolaze na, dobivaju djecu kroz duhovno stvaranje, a ne kroz seksualno razmnožavanje. Kaže, Bog je načinio muško i žensko kao što je on napravio druga stvorenja, baš kao i crv. Sad ćemo tu doći do primjera i napraviti duhovnu usporedbu. Žena predstavlja crkvu. Biti rođen od žene je smrt. Biti rođen od crkve je smrt. A biti rođen od muškarca, Krista, je život vječni. Dakle, ako smo mi rođeni samo od crkve, to što je rođeno od crkve mora umreti. Rođeno od crkve je kao i rođeno od žene. Kratka vijeka i puno nevolja. Ako imate ljude koji su rođeni samo od crkve, njihovo rođenje, njihovo kršćanstvo će biti kratka vijeka i puno nevolja. Puno uspona i padova. I kratko će trati. Zašto? Jer su to ljudi koji su rođeni samo od crkve. Sve što je rođeno od žene umire. Sve što je rođeno od crkve umire. Jedini način da živimo vječno je da budemo rođeni od muškarca Krista Isusa. Koja kaže, uzima primjer Mojsija i rečeno mu je izuj svoje cipele, jer tlo na kojem stojiš je sveto. A što da je Mojsija rekao? Kaže, pa Gospode, ja sam se školovao, iskazivanje časti je da skinem šešir, tako ja ću skinuti svoj šešir. Ali Bog je rekao cipele i mislio je cipele. I kad je Bog rekao budi na novo rođen, mislio je budi na novo rođen. On nije mislio da se samo rukuješ ili da ponavljaš neko crkveno vjerovanje. Znači, Bog je rekao moraš biti na novo rođen i mislio je da moramo biti na novo rođen. Moramo biti rođeni od ovog drugog stabla koji daje vječni život. A ljudi to pokušavaju zamijeniti nekakvim, ako samo se učlaniš u crkvu, ako samo ispuniš neki upisni list, ili ako se rukuješ sa pastorom, ili ako ponavljaš neku molitvu, ponavljaš neku krunicu, uzmeš neke sakramente, ili ne znam, ponavljaš neko crkveno vjerovanje, izgovoriš molitvu spasenja, ili bilo što drugo. Kaže, kad je Bog rekao, budi na novo rođen, on je mislio da budeš na novo rođen, nije mislio da se samo rukuješ ili da ponavljaš neko crkveno vjerovanje. Đavo je zamijenio to za crkveno vjerovanje ili neke fizičke stvari, s čime bi se to kao prepoznalo i da bi oni imali kao odobrenje, da, ja sam na novo rođen, ali tvoj život govori jesi li život koji je u tebi. Znači, život koji je u nama govori o tome da li smo na novo rođeni ili nismo. Znači, ako živimo samo tjelesnim životom, to je život koji umire. Ako živimo Božjim životom, onda je to život koji živi vječno. Ljudi mogu reći da su na novo rođeni, ali život kaže jeste li, život koji je u vama, kaže prorok. Vi kažete, moja crkva uči ovo, kaže, i to je ono što pokazuje da niste na novo rođeni. Vi ste rođeni od crkve, ali ne od Boga. Ovo je Bog, njegova riječ. Znači, ono što postoji rođenje od crkve. Moja crkva kaže to. Moj pastor kaže to. Naše starješinstvo kaže to. Naše katekizam kaže to. Naš papa kaže to. Naš biskup kaže to. Takvi ljudi su rođeni od crkve, ne od Krista. Rođeni su od žene, jer crkva predstavlja ženu. I rođeni su od onog stabla koje je bilo zabranjeno da se dotakne, onog stabla za koje je bilo zabranjeno da se plod tog stabla jede i da se to stablo dotakne. Ako smo rođeni od žene, umiremo. Ako smo rođeni od crkve, umiremo. Naš život je kratkog vijeka i pun nevolja. Ako smo rođeni od Krista, muškarca, onda živimo vječno. Kaže, ovdje on, Mojsije, pomazan, skini cipele jer stojiš na svetom tlu. Ha, pa da ne bi moj šešir bio dovoljno, on je rekao cipele i on je to mislio, on je rekao budi na novo rođen i mislio je da budete na novo rođen. Kaže, bez obzira ako je Bog obećao da će padati kiša i da će padati kiša ujutro i crkva kaže, a to su gluposti, oni će vjerovati crkvi umjesto Bogu. Zašto je to tako? Zato što su rođeni od crkve. Rođeni su od žene. Čovjek kojeg žena rodi kratka je, kako cvijet, je nikao i vene veši, poput sjene bježi, ne zastajući. Znači, svako rođenje od crkve je upravo ovako. Ako smo rođeni od crkve, od žene, to je nešto što je na početku ugodno. Ljudi postanu oduševljeni na početku. Rode se, ali čim se rode u tom nekom okruženju crkvenom, kratka su vijeka i puni su nevolja, uspona i padova, nema tu nikakve stabilnosti. Kao cvijet je nikao i vene već, poput sjene bježi, ne zastajući. Kaže, podsjeća me na crkve danas. Ponekad možemo izgraditi najljepše crkve. Kaže, i činili smo to, imamo najbolje đakone i sve to ostalo, i veliku zajednicu, i gradonačelnika, grada, i svatko dolazi unutra i hvali se o tome. Ali ako nisu bili u kontaktu sa novim rođenjem, sa muškarcem, sa Kristom, kaže, vi ste gnjezdo puno trulih jaja. Znači, jaje, ako nije bilo, odnosno, ako kokoš nije bila s pjetlom, to jaje je trulo jaje. I ako kaže, ako imamo najljepše crkve, ako imamo đakone, najbolje đakone, i ako imamo veliku zajednicu, ako se svi hvale i dolazi gradonačelnik i tako dalje, ako niste bili, kaže, u kontaktu sa nanovorođenjem, sa muškarcem, sa Kristom, imate gnjezdo puno trulih jaja. Šta je gnjezdo puno trulih jaja? To je nešto što je rođeno od žene, rođeno od kočke, a koja nije bila sa muškarcem, odnosno nije bila sa mužjakom, i ta jaja će strunuti. Gnjezdo puno trulih jaja je smrt. Kočka može snesti jaja koja umiru, koja su trula jaja, zato što je to samo rođeno od žene, a ne, nije bilo sa, kako kaže prorok, u kontaktu sa novim rođenjem, odnosno sa nanovo rođenjem, sa muškarcem, sa Kristom, imate samo gnjezdo puno trulih jaja. Kaže, ležeći tamo i umjeti svako od njih, ono što mi trebamo danas je dobro staninsko čišćenje gnjezda. Znači, kaže prorok, ono što treba je očistiti gnjezdo. Očistiti gnjezdo od trulih jaja, očistiti gnjezdo od onoga što je izlegla crkva, što je od žene rođeno, ono, od onoga što nije bilo sa muškarcem, zato što su to trula jaja. I ono što ćete vi vidjeti, da žena ili da neka napravi kad nasadi kočku sa jajima, da će ukloniti iz gnjezda ona jaja u kojima nema života. Ona jaja koja su strunula ispod kočke, koja su trula jaja, u kojima koja su izležena bez da su bila, kako kaže prorok, s novim rođenjem, sa muškarcem, sa Kristom. Kaže, ono što mi danas trebamo je čišćenje gnjezda, to dobro starinsko čišćenje gnjezda. Moramo doći u kontakt s Isusom Kristom, životom, on je taj. Kaže, počka može izleći jaje, ali ono se neće izleći ako ona nije bila sa mužjakom pticom. I ako sad pogledamo, kaže, sa svakog stabla u vrtu slobodno jede, ali sa stabla spoznaje dobra i zle da nisi jeo. U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti. Vidimo da je to stablo žena, i vidimo da je to stablo crkva, i ono što nam ovdje naša poruka kaže je da ne trebamo jesti od žene, od stabla spoznaje dobra i zla, jer onog dana kad se rodimo i jedemo i okusimo s tog stabla, umiramo, dok sa stabla života živimo vječno. Vidimo da je stablo dobro, to stablo, žensko stablo, kako ga prorok naziva, dobro za jelo, za oči, za mamljivo, za mudrost po ženi. I crkva je upravo takva, i žena je upravo takva. Primamljiva za oči, za mudrost poželjna, dobra za jelo, ukusno je uživati u tom stablu, ali ono što je rezultat toga je umiranje, ne život vječni. Job kaže u 15. poglavlju, što je čovjek da bi čist mogao biti? Zar je itko rođen od žene pravedan? I u 25. poglavlju kaže, pa kako da čovjek prav bude pred Bogom i od žene rođen, kako da čist bude? Ono što vidimo da je ovdje Job prepoznao u čemu je problem. Problem je u rođenju. Rođen od žene je rođen od ovog stabla smrti iz Edenskog vrta. Rođen od muškarca je onaj koji je rođen od Krista. Rođen od žene ne može biti pravedan, a rođen od žene ne može biti čist. Rođen od žene ne može živjeti vječno. Rođen od žene umire, jer je Bog rekao tog dana kad okusiš, tog dana ćeš umrijeti. S druge strane, postojalo je stablo života. Onog dana kad okusiš sa stabla života, živjet ćeš vječno. I znamo da kaže da je Bog istjerao Adama i Evu iz Edenskog vrta, rekao da ne pruže sada svoju ruku i ne okuse, ne pojedu sa stabla života i žive vječno. Znači, sa stabla života, ako okusiš, živiš vječno, sa stabla smrti, tog dana umireš. Ako pogledamo kakvi smo to mi rođeni od žene, Job kaže, zar itko od žene rođen može biti pravedan, ili od žene rođen kako da čist bude. Kaže prorok, kažu, previše religije, od previše religije ćeš poludjeti. Kaže, od previše krivih stvari ćete poludjeti, ali religija Isusa Krista, ako ste poludjeli, ako ste ludi, će vas vratiti i staviti u zdrav razum. Kaže, vi niste u redu dok niste nanovo rođeni. Vi niste mentalno u redu dok niste nanovo rođeni. Kaže, čovjek nije u svom ispravnom stanju dok nije nanovo rođen. On je zvijer u svom srcu dok ne bude nanovo rođen od Duha Božja. I dok duh prirode nije izvađen iz njega, i duh Boži dok ne uzme to mjesto da vlada. Kaže prorok, ako ste poludjeli, da će vas religija Isusa Krista vratiti da imate zdrav razum, ali dok god niste nanovo rođeni, kaže, vi niste mentalno u redu. Čovjek nije u svom pravom stanju dok nije nanovo rođen, on je zvijer u srcu dok nije rođen od Duha Božja. Znači zašto? Zato što je došao životinskim načinom, životinskim rođenjem sa životinskom prirodom. Kaže, čovjek mentalno nije u redu dok nije nanovo rođen, jer je on u svom srcu zvijer dok god nije nanovo rođen od Duha Božja. Kaže, ako uzmete Svetog Duha iz čovjeka, on je niži od životinje. On je gori od životinje, to je teško za reći. Ali ako uzmete čovjeka koji nije regeneriran u svom umu i bez Duha Svetoga da vodi njegove misli, kaže i takve stvari, on bi iščupao dijete iz majčinih ruku i silovao je zbog svoje zvjerske požude. Ako uzmete staru majku, svinju ili kuju, kaže, njezin moral je prema njezinim mladuncima i kaže, ako je to svinja, prema praščićima, ali ako uzmete jednu zlu ženu koja je na lošem glasu, ona je prljava cijelo vrijeme. Bez Krista vaš moral može pasti ispod psa. Ono što vidimo, znači, čovjek bez Krista, bez danovog rođenja, njegov moral može biti niži od morala životinja. Jak možete pogledati što se događa u razno raznim situacijama, ratovima i slično, kako se čovjek ponaša, vidite koliko nisko padne čovjek, da padne niže od životinje, zato što je bez Duha Svetog u sebi. On je unutar svog srca po prirodi zvijer, sve dok nije nanovo rođen od Duha Božja. Kaže, jedan prorok dalje kaže, vi si ne možete pomoći što ste griješnik, zato što ste rođeni kao griješnik. Ali si možete pomoći da ne ostanete griješnik, jer u Božjim očima grijeh je već pokriven. Znači ono što vidimo, mi se rađamo sa tom zvjerskom prirodom, zvjerskim rođenjem, rađamo se stablo smrti, rađamo se sa smrtnom prirodom i zato Pavao kaže da tijelo i krv ne može baštiniti kraljestvo nebesko, i Isus kaže da bez nanovog rođenja ne možemo vidjeti kraljestvo nebesko. To što je rođeno, rođeno je na pali zemaljski griješni način, to je začeto bez zakonja, rođeno u grijehu i ono što je došlo na svijet govoreći laž. Tu si ne možemo pomoći i to ne možemo popraviti. Svi programi psihološki, religiozni i tako dalje koje žele popraviti čovjeka rade nemoguću misiju. To što je rođeno od tijela, ta zemaljska priroda mora umrijeti da bi Bog mogao nanovo roditi čovjeka i dati mu novu prirodu. Ono što je od tijela je tijelo, ono što je od duha je duh. Kaže druga propovjed, vi si ne možete pomoći s time što ste. Čak i ako ste griješnik, vi niste odgovorni što ste griješnik. Vi ste odgovorni što ste ostali griješnik. Znači, čovjek nije odgovoran za to što je rođen kao griješnik. Tu si ne može pomoći, ali je odgovoran što je ostao griješnik. Jer postoji put koji ti je pripremljen. Ali da si griješnik, pa rođen si na taj način. Bog te ne šalje u pakao zato što si griješnik. Bog te šalje u pakao zato što se nećeš pokaješ i uzmeš Krista kao svog spasitelja. Ti si odbacio da ideš pravim putem. Ti si poslao sam sebe u mučenje. Ti si poslao svoju dušu na tu vječnu destinaciju na temelju svoje slobodne volje, svojih vlastitih uvjerenja. Da kaže, Bog ne šalje nikoga u pakao. Nikad nije i nikad neće. Čovjek šalje sebe u pakao zato što odbacuje prihvatiti put spasenja. Znači, prvo kaže, ne možeš si pomoći da budeš to što jesi. Takav si rođen. A čak ako si griješnik, takav si rođen. I nisi odgovoran za to što si griješnik, nego odgovaraš za to što si ostao griješnik. Znači, nitko neće biti odgovoran za to što se rodio kao griješnik. Tu si nije mogao pomoći. Ali će odgovarati za to što je ostao griješnik, jer je Bog osigurao način da čovjek bude nanovo rođen. Kaže, Bog te ne šalje opakao zato što si griješnik. Kaže, nego zato što se nećeš pokajati i prihvatiti Krista kao svog spasitelja. Zapravo sam sebe šalješ u mučenje. Bog nikad nikog nije poslao opakao, nikad nije, nikad neće, nego čovjek šalje sebe zato što odbacuje prihvatiti Božji put spasenja. Bog, kaže, on je strpljiv, ne želi da nitko umre. Nikad nije to želio. Ali čovjek radije hodi u tami nego da hodi u svjetlo. I to je razlog, kaže, što je to tako, zato što su oni rođeni u tom stanju i nemaju želju da izađu na svjetlo. I onda dolaze glasnici sa istoka i zapada, sjevera i juga i stavljaju barikade, imamo službe pjesama i svjedočanstva i propovjedanja. Sve to se nalazi na putu griješnika, a on samovoljno hoda dalje i prelazi preko toga. I onda da kažete da je Bog odgovoran ili da je Bog kriv, Bog je dobar i pun milosti i on ne želi da se nitko izgubi. Ali čovjek želi da bude izgubljen zato što je to njegova želja. On odbacuje da hoda u svjetlu i to je ono što ga čini da bude izgubljen. Znači, svi smo mi rođeni u tom stanju i za to stanje u kojem smo rođeni, svi smo mi, kako prvo kaže, okusili od stabla smrti i došli na svijet tim tjelesnim rođenjem i rođeni smo takvi kakvi smo, čak i ako smo griješnici, zato nismo odgovorni, odgovaramo zato što smo odbili spasenje, odbili oproštenje, odbili nanovo rođenje i naša odgovornost nije za to što smo došli kao griješnici, nego zato što smo odbili njegovo oproštenje, njegov put spasenja koje nam je on osigurao, do te mjere da kaže, prvo, Bog neće nikad nikog poslati u pakao. Čovjek će sam sebe poslati u pakao jer je samovoljno odbacio put spasenja. Bog šalje glasnike, Bog šalje, postavlja barikade čovjeku na putu do pakla, daje mu svjedočanstva, propovjedanje, pjesme i razne stvari, a on ih samovoljno prelazi i kaže onda reći da je Bog odgovoran ili kriv, Bog je dobar i milostiv i ne želi da se nitko izgubi, ali čovjek želi da bude izgubljen. Zato što je to njegova želja, odbacuje da hoda u svjetlu i tako čini sebe izgubljen. Ono što smo pročitali prošli put je bilo iz Korinćanima 15, gdje kaže kakav je zemljani, takvi su i zemljani, a kakav je nebeski, takvi su i nebeski. I kao što smo nosili sliku zemljanog, nosit ćemo i sliku nebeskog. Zapravo ovdje što vidimo da postoje one dvije slike, čovjek na sliku Božju i čovjek na sliku zvijeri. Ili kako ovdje pismo kaže, postoje slika zemljanog, i ta zemaljska slika nije na sliku Božju. To je na sliku zemaljskog bića, na sliku nečega što prvo kaže ima ruke kao majmun i noge kao medvjed i tako dalje. To je na sliku zvijeri. I to je slika koju smo mi nosili. Ali pismo kaže da postoji druga slika koju možemo nositi, a to je slika nebeskog. Ili postoji taj duhovni čovjek koji može biti na sliku Božju. Kaže, ali ne bi najprije duhovno, nego naravno, pa onda duhovno. Došli smo na ovu zemlju, prvo noseći tu zemaljsku sliku, stvoreni i načinjeni na sliku zvijeri, životinsku sliku. Prvi je čovjek od zemlje zemljan, drugi čovjek s neba. Kakav je zemljan, takvi su i zemljani. Kakav je nebeski, takvi su i nebeski. Kao što smo nosili sliku zemljanog, nosit ćemo i sliku nebeskog. Zapravo, kad ljudi vide vjernika koji je rođen na novo, sa tom novom nebeskom prirodom, oni prvi put vide nešto što je na sliku Božju. Sve do tad, sve što je rođeno od zemlje, nije na sliku Božju, nego na sliku zvijeri. Kaže, i također moji grijesi su bili nešto što si ja nisam mogao pomoći. Ja sam rođen sa adamovskom prirodom u sebi. Znači, kaže, rođen sam sa tom adamovskom prirodom u sebi. Rođen sam sa tom slikom zemljanoga. Vidimo, sa tom zemaljskom tjelesnom prirodom, sa tom zemaljskim čovjekom. Prvi čovjek je od zemlje, Adam. I kakav je zemljani, takvi su svi zemljani. I nije bilo najprije duhovno, nego najprije naravno, pa onda duhovno. Kaže, ja sam rođen sa adamovskom prirodom u sebi, ali nešto mi je oprostilo. Nešto je obrisalo moj stari račun jednog dana. Ja sam slobodan od tog dana nadalje i ja sam tako sretan. Znači, postoji način, Bog je osigurao način za riješiti taj problem zemaljske prirode, za riješiti taj problem tog zemaljskog čovjeka, za riješiti taj problem te adamovske prirode s kojom sam rođen, jer je osigurao oproštenje. Kaže, isto kao što sam ja mali Branham, vi ste također mali što god da ste vi, zato što vi imate ime vaših roditelja, ili imate vaše roditelje u tom imenu. I priroda koja je u vama, je zato što su vaši roditelji bili na taj način, zato što ste rođeni od njih. I rado što vi vjerujete Bogu i vjerujete u čudesa i znake i čudesa, zato što ste vi sin ili kćer Božja, vi ste primili život. Znači, s jedne strane, prirodno smo primili prirodu svojih roditelja, on je primio prirodu Branhama, mi smo primili našu prirodu koja god da je ona, zato što je to bila priroda naših roditelja, zato što smo s njom rođeni. Ali onda nam je Bog dao novi život i naveo nas da vjerujemo Bogu, da vjerujemo u čudesa, da vjerujemo u znamenje, zato što smo sinovi i kćeri Božji. Kaže, ako vjerujete Bogu, morate biti nanovo rođeni. I kada je čovjek nanovo rođen, njegova priroda je od njegovog roditelja. Znači, ono što smo prošli put naglašavali, prirodu dobivamo od roditelja. Prirodu nasljeđujemo, bilo da je to zemaljska priroda koja je smrtna, onda tu prirodu smo naslijedili od stabla smrti, ili da je to nebeska priroda koju smo naslijedili od stabla života na novo rođenje. Kaže, vaša stara priroda je mrtva, priroda svjetla, svijeta, znači vaša stara priroda je mrtva, priroda svijeta i vi ste postali novo stvorenje. Kaže, ona je umrla i s njom je zauvijek završeno, to je ta stara priroda. Znači ono što sad dolazimo i naglašavamo da stara priroda mora umrijeti. Stara priroda se ne može popraviti. Stara priroda je došla sa krivog stava i mora umrijeti. Stara priroda je nešto što čovjek ne može staviti sa strane za rezervu pa kad mu zatreba da je aktivira. Znači ta stara priroda jednostavno, kao što prorok kaže, i vaša stara priroda umire, priroda svijeta i vi postajete novo stvorenje. Kaže, umrla je i s njom je završeno zauvijek ta stara priroda i Bog je došao sa novom prirodom i onda ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, mir, strpljivost, krotkost, dobrota je ušla i uzela mjesto pakosti, temperamentu, mržnji, natjecanju, svađi i svim tim stvarima. Uzela je mjesto toga i vi ste prešli iz smrti u život. Znači ono zašto ljudi nisu na novo rođeni je razlog što ne žele dopustiti da ta stara priroda umre. Ljudi ne žele se pozdraviti s tom starom prirodom zauvijek da bi bili na novo rođeni. Kaže ovdje, pismo kao što smo nosili tu staru sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga. Kaže, čovjek koji je rođen od duha Božeg, i to malo ćemo završiti, kaže ovako, postaje janje Bože, odnosno ispričavam se, postaje golub Bože. Prošli put smo pričali o janjetu i golubu, pričali smo o toj janjetu, janjećoj prirodi, janjetu na kojeg se golub spušta. Naše krštenje Duhom Svetim je silazak Božeg goluba na naše biće koje mora postati janjeće prirode. I prvo kaže da janjeća i golub, a priroda su iste prirode, zato se golub može spustiti samo na janje. I to je bilo na Isusovom krštenju. Znači mi dobivamo tu jednu janjeću, odnosno golublju prirodu, novim rođenjem. Tu janje i golub imaju tu istu prirodu. Kaže, čovjek kad je rođen od duha Božeg, postaje golub Boži. Kaže, vi stavite, ako stavite duh goluba u vranu, on više nikad neće se spustiti na staro, odnosno na mrtvo, na mrtvi leš. Ako uzmemo vranu i kaže, stavimo u vranu duh goluba, ta vrana se više nikad neće spustiti na taj mrtvi leš. Ono što je zanimljivo da naša priroda izvana ili naše biće, tjelesno biće, je još uvijek tjelesno, nije na sliku Božju, nego na sliku zvijeri. I ono što mi vidimo, da Bog na novo rođenjem, ta kuća u kojoj mi živimo ostaje ista, ali priroda naša se mijenja. Znači, tjelesni čovjek ostaje isti. I dalje imamo pet prstiju na ruci, i dalje imamo istu boju kose, i dalje imamo istu boju glasa, i dalje imamo, volimo istu hranu i tako dalje. Tjelesno, ako voliš šume, i dalje ćeš voliti šume, ako voliš pecanje, i dalje ćeš voliti pecanje, ako voliš, ne znam, ravnicu, i dalje ćeš voliti ravnicu, o čemu je prorok pričao. Znači, taj tjelesni čovjek ostaje isti, ali priroda koja je u njemu je drugačija. Prorok to uspoređuje i kaže, ako stavite duh goluba u vranu, ona se više neće spuštati na taj stari leš. Zapravo, ako stavite Božji duha u ovog ljudskog čovjeka, u ovo tijelo u kojem mi živimo, to tijelo se više neće hraniti onim strvinama kojima smo se hranili prije toga. Kaže i ovako, kaže, ako stavite duh goluba u vranu, on se više neće, ona se više, vrana se više neće spustati na stari leš, ona se može greškom spustiti, ali zasigurno će odletiti jako brzo. Znači, greškom se vrana može spuštiti na leš, ako je u njoj duh goluba, ona će se vrlo brzo maknuti. Kaže, ona to ne može podnijeti i čovjek koji je rođen od duha Božeg ne može to podnijeti. Znači, naše rođenje u kojem mi živimo, znači, nanovo rođenje, našim nanovo rođenjem duh Boži se nastanjuje u nama, mijenja se naša priroda, a naša vanjska kuća u kojoj mi živimo je ostala ista. Kao da ste vrani izvadili vraniću prirodu i stavili joj prirodu goluba i kaže, ona se više neće spuštati na taj leš. Ako se greškom spusti, vrlo brzo će se maknuti. Ona to ne može podnijeti i čovjek koji je rođen od duha Božeg ne može to podnijeti. Kaže, on se može pojaviti u gostioni ponekad, ali on će otići od tamo jako brzo. I žena ga može, neka žena ga može maniti i on se može okrenuti, ali okrenut će se ponovno svoju glavu. Kaže, on će otići odatle jako brzo. Zašto? Zato što je on golub. Znači, na novo rođenje je ovdje prorok opisao s time da uzmete vranu i izvadite prirodu, izvadite duh vrane ili stavite duh goluba u nju i onda vidimo da vrana izvana izgleda kao vrana, ali ima neku novu prirodu u sebi. Ono čime se prije hranila, više se ne može hraniti, iako se desi da greškom se spusti na leš, vrlo brzo će se maknuti. Kaže, isto tako ako čovjek koji je ispunjen duhom, rođen od duha Božeg, ako on završi u gostionici ponekad, on će otići od tamo jako brzo, može ga neka žena mamiti, kaže, ali on će se okrenuti, i da se on okrene, ali on će se okrenuti ponovno u svoju glavu i on će otići od tamo jako brzo. Zašto? On je golub. Drugim riječima, imamo goluba u vranićem tijelu. I pomalo da završimo, kaže, dopustite mi da vidim što vi čitate. Dopustite mi da odem u vaš ured, dopustite mi da odem u vašu kuću i da vidim što čitate i ja ću vam reći šta ste. Vidite, sve je s prirodom. Kaže, vi držite svoju Bibliju da bude blizu vaše djece i čitajte je vi sami i budite primjer. Kaže, na taj način, odnosno to, ja nisam imao u svom mladom životu i Božjom milošću ja želim to staviti pred svojom djecu i ako ima sljedeća generacija, neka bi oni stavili to pred svoju djecu. Znači, ako ovdje pogledate vranu koja izvana izgleda kao vrana, koja može tvrditi da ona ima novu prirodu goluba, jedini način da to prepoznate je da vidite čime se ta vrana hrani. Ako ta vrana ne može podnositi, ne može tolerirati više taj stari leš s kojim se prije hranila, te stare strvine na kojim je prije uživala, možete reći da ta vrana ima promijenjenu prirodu. Zato prorok kaže, dopustite mi da vidim što čitate. Da odem u vaš ured, da odem u vašu kuću, da vidim što čitate i reći ću vam što ste. Drugim riječima kaže, vidite, sve je sa prirodom. Drugim riječima, ono s čime se hranite, govori o vašoj prirodi. Kaže, dopustite mi da odem u kuću neke osobe, da vidim koju muziku slušaju, koje knjige čitaju. Kaže, koje pjesme oni pjevaju i da vidim slike koje imaju u svojoj kući i ja vam mogu reći koja je priroda u toj osobi. Bez obzira koliko oni svjedoče suprotno, plodovi dokazuju šta je to. Znači, prirodu vidite po apetitima, prirodu vidite po onome s čime se čovjek hrani. Izvana mi još uvijek imamo isto tijelo, ali Bog na novo rođenje mijenja našu unutarnju prirodu i svijet to vidi tako da više se ne hranimo, ne uživamo u stvarima kojima smo nekad uživali. Što više, stare stvari više ne možemo probaviti, više ih ne možemo tolerirati. Ne samo da ih ne možemo uživati u njima, nego ih ne možemo podnijeti, ne možemo ih probaviti. I kad vi vidite vranu koja ne može istrpiti, ne može se natjerati, ne može tolerirati da stoji na strvini i ona se brzo miče odatle, vi vidite vranu koja je priroda promijenjena, koja ima prirodu goluba. Kad vidite čovjeka koji ne može podnijeti da bude u gostioni gdje je atmosfera neka nekršćanska, neuredna, prosta ili slična, čovjeka koji ne može, koji se okrene za ženu, okrene glavu kad prolazi žena koja nije ispravno odjevena i slično, vi vidite vranu, vidite čovjeka koja vam je priroda promijenjena. Ako odete nekome u kuću i vidite muziku koju sluša, vidite knjige koje čita, vidite pjesme koje pjeva, vidite slike koje su u njegove kući, kaže prorok, ja mogu reći kakva je priroda na toj osobi. Bez obzira što oni kažu suprotno, plodovi dokazuju šta je. Ako pustite osobu da priča i vidite o čemu priča, vidite koje teme zanimaju, vidite način na koji se šali, vidite način na koji se ponaša. Vi jednostavno imate jasan pokazatelj kakva je priroda na toj osobi. I ono što je zanimljivo, ovdje prvo kaže nešto što je ključno i pomalo ćemo s tim završiti. Kaže, licemjer, onaj koji glumi, kaže, on može otići u svijet i družiti se sa svijetom i ponašati se kao svijet i živjeti kao svijet i uživati u zadovoljstvima svijeta. I doći u crkvu i praviti se da je kršćanin. Ali pravi kršćanin ne može otići u svijet i vratiti se natrag, kaže, tamo je nešto pogrešno. Zapravo, ako pogledate vranu, vrana se može hraniti i s čistom hranom i prljavom hranom. Može se hraniti i na strvini i nekom čistom hranom. Može uživati u jednom i u drugom. Ako pogledate goluba, on može uživati samo u onome što je čisto. Kaže, to je ono što se događa sa onima koji su licemjeri. Mogu otići u svijet, družiti se sa svijetom, ponašati se kao svijet, živjeti kao svijet, uživati u zadovoljstvima svijeta, ali isto tako mogu doći u crkvu i uživati u crkvi. I praviti se da se kršćani. Znači, može uživati hraneći se propovjedi, hraneći se Biblijom, slušajući kršćanske pjesme, i s druge strane može uživati slušajući svjetovne pjesme i hraneći se sa svjetovnim stvarima. S jedne strane može uživati hraneći se strvinama, i s druge strane može uživati hraneći se čistom hranom. Znači, vrana može jesti sa dva izvora. Vrana može uživati u crkvi s vjernicima, praviti se kao pravi vjernik, plakati na kršćanskim pjesmama, uživati u kršćanskim propovjedima, a s druge strane može otići u svijet, družiti se sa svijetom, ponašati se kao svijet, živjeti kao svijet i uživati u zadovoljstvima svijeta. Ali kaže, ali pravi kršćanin ne može otići u svijet i vratiti se, tamo je nešto pogrešno. Znači, golub može jesti samo čistu hranu, on ne može jesti i čistu i nečistu hranu, ne može jesti sa strvine i hraniti se pšenicom. Isto tako vidimo da pravi kršćanin ne može uživati u stvarima svijeta, ne može ih tolerirati, ne može ih probaviti. Njegov apetit je drugačiji. Apetit govori o vašoj prirodi. Kaže, pokažite mi vaše društvo, ja ću vam reći tko ste. Dajte da odem u vašu kuću, da vidim što čitate, da vidim kakvu muziku vi svirate. Dopustite mi da vidim vaše časopise i kakvu literaturu čitate. Da odem u vaš ured i da vidim veliku hrpu tih vulgarnih slika i tako dalje. I onda mi kažete da ste kršćani. Vi niste, kaže, ja vam neću ništa reći, ali u svom srcu ja ću gledati kakve plodove vi rađate zato što je to stvar u vašoj prehrani. I danas, da kaže prorok, dopustite da odem u vašu kuću, da vidim što čitate, da vidim koju muziku svirate, da vidim kakve časopise imate, kakvu literaturu čitate, i ja ću vam reći tko ste. Ako želite znati tko ste, pregledajte malo svoje historije i s čime se hranite, pogledajte svoje historije na stranicama koje gledate na internetu. Kad pogledate historiju, vidite što čitate, vidite svoje afinitete, vidite svoje apetite i vidite kakva je priroda iza vas. Kaže prorok, stvar je u vašoj prehrani. Ona otkriva vašu prirodu. Znači, ne iz toga kako izgledate izvana, ne da li izvana izgledate kao golub ili kao vrana, nego o tome koja je priroda u vama. Priroda je ona, ili pokazuje ono s čime se hranite i ono što je važno, priroda licemjera, priroda onoga koji glumi, može je takva da može jesti i čiste stvari i nečiste stvari. Može uživati u svijetu, može uživati u zadovoljstvima svijeta, u društvu svijeta, može se hraniti politikom, može se hraniti s čim god, cvjetovnom muzikom, prostim šalama, može se hraniti svime time. Istovremeno nakon toga može otići u crkvu i plakati na kršćanskoj pjesmama, uživati u kršćanskoj propovjedi i hraniti se s tim. Može se hraniti s dva izvora, dok golub može jesti samo čisto. Kaže, vi kažete, ja pripadam crkvi, nije tvoj posao da me sudiš, brate Branhame, i to je danas, nemoj suditi, Bog gleda na srce. I evo, kaže prorok, ljudi kažu, ja pripadam crkvi, nije tvoj posao da me sudiš, brate Branhame. Kaže, ja te ne sudim, riječ te sudi. Tvoji plodovi, tvoj život govori tko si. Znači, mnogo puta ljudi misle da ih mi sudimo. Ne sudimo ih mi, riječ ih sudi. Njihovi plodovi ih sude, njihovi plodovi, njihov život pokazuje tko su oni. Pismo jasno kaže, ne ljubite svijeta, ni što je u svijetu, tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Znači, vjernik ne ljubi svijet. Ali nevjernik može voliti svijet i može voliti religiju. Može se hraniti religioznošću, može uživati stvarima koje sluša na propovjedima, može uživati u kršćanskim pjesmama i za pola sata nakon toga može uživati u rock'n'rollu. Zašto? Zato što vrana može jesti s oba izvora. Dok kršćanin ne može, kršćanin može jesti samo sa jednog izvora. I ljudi kažu, pa ja pripadam crkvi, pa dobro, nije tvoj posao da me sudiš, znači nemoj suditi, da te Branhame, ali prvo kaže, ja te ne sudim, riješ te sudi. Kaže, tvoj plod, tvoj život kaže tko si. I završavamo polako s ovime. Kaže, u arci bila je vrana i golub i sjedili su na istoj prečki. Kaže, jedno i drugo su bile ptice. Jedno je bilo ptica koliko je drugo bila ptica. Jedno je bila vrana po prirodi, a drugo je bilo golub po prirodi. Jedno je moglo letjeti koliko je i drugo moglo letjeti. Ali njihove prirode, njihovi apetiti su bili drugačiji. Znači, apetit govori o vašoj prirodi. Apetit govori o tome jeste li vrana ili golub. Ono s čime se hranite govori o onome šta ste. Vrana uživa i u jednoj i u drugoj hrani. Dok golub uživa samo u čistoj hrani. Kaže, njihova priroda, njihovi apetiti su bili različiti. Mnogo puta ljudi misle da su kršćani samo zato što vole slušati kršćanske pjesme. Ali, s druge strane, vole i rock'n'roll, ili vole neke druge stvari svijeta. To što volite hranu sa dva izvora, nije dobar pokazatelj. Onaj koji je kršćan, onaj koji je nanovo rođen, onaj koji ima tu golublju prirodu u sebi, on ne može podnijeti, ne može probaviti ono što je, što je nečisto, što su stvari svijeta. On može uživati, može se hraniti, može probaviti samo jednu hranu koja je čista. Vrana može probaviti jedno i drugo. Vrana može se hraniti s dva izvora. Njihova priroda je različita, njihovi apetiti su različiti. Kaže, vrana je bila zadovoljna da jede stara trupla, išla je s jednog mjesta na drugo i grakala okolo i bila je sretna i vjerojatno religiozna koliko i golub. Ali golub nije mogao podnijeti miris i vratio se natrag. I ono što vidimo da su iz arke izašle dvije životinje, golub i vrana. Jedna se vratila jer nije mogla podnijeti smrad, druga je bila jednako religiozna, uživala i hranila se, išla sa jednog trupla na drugo i hranila se i čistom i nečistom hranom i uživala u jednom i u drugom i bila je, kaže prorok, vjerojatno religiozna koliko je i golub bio. Mnogi ljudi danas misle da su oni religiozni, da idu u crkvu jedno ili drugo i piju i ponašaju se i čine nemoralne stvari i dalje su religiozni. To pokazuje kakva je priroda u njima. Znači, idu u crkvu, religiozni su, a onda i piju i ponašaju se imoralno i nemoralno i provode se, a i dalje su religiozni. Znači, hrane se i čistim i nečistim. Uživaju i u propovjedi, u čitanju Biblije, u molitvi, u kršćanskoj pjesmi, ali i u stvarima svijeta. To pokazuje kakva je priroda u vama. Kad je čovjek rođen od Duha Božjeg, on postaje sin Božji, priroda Božja, i stvari svijeta umiru, kaže, kad vi to napravite. Kad postanete sin Božji, kad postane priroda Božja u vama, kad ste rođeni od Duha Božjeg, stvari svijeta umiru. Znači, golubu su umrle stvari svijeta. Golubica koju je Noa pustio se vratila jer nije mogla podnijeti trulež, a taj isti drug koji je sjedio s njom na istoj prečki, u istoj arki, se hranio čistom hranom u arki, u crkvi, zrnjem, i uživao jedeći tu čistu hranu u arki, a kad je izašao iz arke u svoje svjetovno društvo, hranio se truplo. Vi imate ljude koji se hrane u arki kad dođu, a mi smo govorili o tome jednom od prethodnih puta, da arka predstavlja tijelo Kristovo, predstavlja crkvu, dođu među vjernike i u arki jedu zrnje i uživaju i sjede na istoj prečki, sjede na istoj klupi sa golubom, a onda izađu iz te crkve kao što je vrana izašla iz arke i hrane se truplom i strvinama koje nađu vani i uživaju i tamo i javno. Dok s druge strane golub u arki se hrane čistom hranom, ali kad izađe vani, za njega nema hrane. Za njega vani, on vani ne može naći ništa što on može tolerirati, ništa što on vani može podnijeti, ništa što on vani može probaviti. Znači, njemu taj stvari svijeta, stvari izvan arke smrde toliko da ih on ne može podnijeti i da se mora vratiti nazad u arku. Znači, imate dvije ptice na istoj prečki. Dvije ptice u arki na istoj prečki. Drugim riječima, možete to zamisliti, dva čovjeka koji sjede na istoj klupi u crkvi. Jedan sjedi u crkvi, u arki, na klupi, i do njega sjedi drugi čovjek. Jedan je vjernik, jedan je golub, a drugi je vrana. Jedu u arki istu hranu i uživaju jedeći tu hranu. I završi služba u nedjelju i u ponedjeljak oni su izvan arke. Jedan leti od strvine do strvine i dalje uživa u tim trulim stvarima svijeta, a drugi leti i ne može naći mira, ne može naći mjesta gdje bi sletio, ne može naći hranu, ne može naći ništa što ga zadovoljava i on se vrati natrag u arku dok drugi ostane hraneći se i uživajući u stvarima svijeta. Dvije ptice, dvije prirode. Sjede na istoj prečki u istoj arki. Kaže prorok, i završavam s ovime, golub je ptica koja nema žuč i ne može probaviti trule stvari. Znači, naša priroda treba biti takva da ne možemo probaviti trule stvari, da ih ne možemo tolerirati. Danas se puno govori o netoleranciji na hranu. Znači, mnogi ljudi imaju netoleranciju na neku hranu. Neko ima netoleranciju, ne znam, na mlijeko ili neko drugo, gluten ili slično. I znači, takvi ljudi ne mogu probaviti tu hranu. Znači, kršćanin bi trebao imati netoleranciju na stvari svijeta, na svjetovnu hranu, na trule stvari. Kaže, golub je ptica koja nema žuč i ne može probaviti trule stvari. Zato se golub vratio u arku i jeo samo tu čistu hranu, jer za njega vani nije bilo čiste hrane, nije bilo hrane koju on može probaviti. I kršćanin, kršćanska priroda bi trebala biti takva da ne možemo probaviti stvari svijeta. Ne da se susprežemo iz petnih žila, da se ne hranimo stvarima svijeta, nego da dođemo u situaciju da ih ne možemo probaviti. I kaže, svaki čovjek koji je ikad rođen od Duha Božeg uzima prirodu koja ne može probaviti stvari svijeta više. Znači, kako znate da li ste rođeni od Duha Božeg? Tako što ste dobili prirodu koja ne može probaviti stvari svijeta. Ako volite svijet i stvari svijeta, ljubav Božja nije u vama. Kaže i brate, ako još uvijek voliš svijet i ispovijedaš da si dijete Božje, po cijenu ili radi svoje vlastite duše, nađi mjesto kod oltara i moli se dok se ne probiješ k Bogu da On izvadi svijet iz tebe. S time završavamo. Kršćanin, nanovorođeni kršćanin, njegova stara priroda je umrla do te mjere da on više ne može probaviti stvari svijeta. Znači, ne da ih on žudi za stvarima svijeta, pa se iz petnog žila suspreže da ih da ne uživa u tome, nego jednostavno priroda je promijenjena da ih ne može više probaviti. Stvari svijeta, kaže pismo, ko voli svijet i stvari svijeta, da u njemu nema ljubavi Božje. Prorok kaže, ako i dalje voliš svijet, a ispovjedaš da si dijete Božje, radi svoje vlastite duše, nađi mjesto na oltaru i moli se dok Bog ne uzme svijet van iz tebe. Tu trebamo naglasiti, s ovim trebamo završiti, da golub je ptica koja nema žuč, nema sposobnost da probavi trule stvari. Ne može probaviti stvari svijeta. I vraća se natrag u arku, dok je vrana ptica koja može jesti jedno i drugo. Može sjediti na istoj prečki, u istoj arki, sjediti na istoj klupi i hraniti se istom hranom koju jede golub i uživati u istoj hrani i biti jednako religiozna i plakati na istim pjesmama i vikati amen na istim službama, ali onda kad izađe iz te arke, naći će nešto trulo u čemu će uživati kao što je uživao u crkvi. I možda će misliti da zato što uživa u crkvi da je radi toga golub. Nije. Golub je radi toga što ne uživa u svijetu. Pokazatelj je da li uživamo u crkvi, da li uživamo u kršćanskim pjesmama. To nije nikakav pokazatelj, u tome uživaju i vrana i golub. Pokazatelj je da li ne možemo podnijeti stvari svijeta, da li ih ne možemo probaviti, da li ne možemo podnijeti taj miris tih trulih stvari svijeta i vraćamo li se u arku ili ostajemo da se gozbimo ili da uživamo u stvarima svijeta. Pismo jasno kaže, ne ljubite svijet ni što je u svijetu, ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Nema načina da tog starog čovjeka popravimo, on mora umrijeti, priroda mora biti promijenjena da dobijemo novu prirodu koja uživa u stvarima Božjim, koja ne može probaviti i podnijeti stvari svijeta. To je priča o nanovorođenju, to je priča o rođenju od onog drugog stabla koje je bilo u Edenskom vrtu. Jedno stablo je to stablo koje je žensko stablo, kako prorok kaže, od kojeg smo svi okusili rođenjem i radi toga umiremo, ali postoji novo rođenje, biti rođen od muškarca, od muškog stabla, od stabla života koje donosi vječni život. Naša želja, naša svrha ovdje je da naše rođenje od stabla smrti zamijenimo rođenjem od stabla života, da naše rođenje od žene zamijenimo rođenjem od muškarca Krista Isusa. I zato pismo kaže, što je rođeno od tijela je tijelo, što je rođeno od žene je tjelesno, a što je rođeno od muškarca Krista Isusa, to je duh i to je duhovno. Što je rođeno od žene umire, kratka vijeka i puno nevolja. Isto tako što je rođeno od žene crkve umire, kratka vijeka i puno nevolja. Ali što je rođeno od Krista Isusa, od riječi, to živi i ima vječni život. Neka Bog blagoslovi i neka nam Bog da tu prirodu goluba, prirodu koja ne može podnijeti stvari svijeta, priroda koja se vraća natrag u arku, priroda koja se hrani čistim stvarima, neka ukloni tu staru prirodu vrane, prirodu koja nažalost se hrani jednim i drugim. Uživa i u duhovnim stvarima i uživa i u svjetovnim stvarima. I nema načina da to mi napravimo na jedan drugi način, da to nekoga obrazujemo, u to istreniramo psihoanalizom, savjetima, pet koraka do toga da postaneš bolji čovjek, nego taj stari čovjek mora umrijeti. Da umremo stvarima svijeta, da se rodi novi čovjek. I o tome Isus govori, i o tome Pavao govori, i o tome govori cijelo pismo. Nema reformacije za starog čovjeka, nego govorimo o transformaciji. Da jedno umre i drugo se rodi. Da ono rođenje koje je došlo od stabla smrti završi, da bi dobili novo rođenje koje dolazi od stabla života, Krista Isusa. Neka zbog blagoslovi, kaže prorok i završava s tom rečenicom. Kaže, ako imate i dalje tu želju u sebi za stvarima svijeta, nađite mjesto radi svoje vlastite duše, nađite mjesto na oltaru i molite se da se probijete dok Bog ne ukloni svijet iz vas. Nemojte biti zadovoljni samo time da uživate u duhovnim stvarima, ako istovremeno uživate i u svjetovnim stvarima. Zašto? Zato što to radi i vrana. Hajde da budemo golub koji uživa samo u Božjim stvarima, u stvarima koje su nebeske, a ne može podnijeti, ne može probaviti stvari svijeta. Neka s Bogom blagoslovi, možemo još kratko pomoći glave. Bez drage Bože, završavamo ovu misao o nanovo rođenju, o dvije prirode Bože, o prirodi koja dolazi od Tebe, koja može, Gospode, hraniti se samo čistim stvarima, i molimo Te za nju. Molimo Te za takvu promjenu u našem životu, promjenu naše prirode, da dobijemo prirodu našeg nebeskog roditelja, tim nebeskim rođenjem od muškarca Krista Isusa, da ta stara priroda, priroda koju smo naslijedili zemaljskim rođenjem, ostavla koje donosi smrt, Gospode, da ta stara priroda umre. Gospode, da ne budemo poput vrana koje mogu jesti sa dva izvora, koje mogu uživati u arci i jesti čisto zrnje, a istovremeno uživati izvan arke dok jedu trupla, nego da budemo golub koji može, Gospode, uživati samo unutar arke, da jede tu čistu hranu, a ako završi vani, da ne može naći ništa što možemo probaviti vani, ništa o čemu vani možemo uživati, ništa u čemu, Gospode, izvan Tebe možemo naći svoje zadovoljstvo, i da ne nađemo vani nigdje mjesto gdje možemo, Gospode, spustiti se i spustiti svoje noge i nastaniti se, nego da se uvijek vraćamo u tu arku, da se uvijek vraćamo u toj čistoj hrani, Gospode, i da živimo samo za Tebe, da živimo tom novom prirodom, novim životom u Kristu Isusu, da budemo rođeni, Gospode, ne od žene, i da ne budemo kratka vijeka i puni nevolja, Gospode, nego da budemo rođeni od muškarca Krista Isusa, da živimo vječno, da živimo stabilno, da živimo, Gospode, kao Tvoja djeca sa tom novom prirodom u sebi, prirodom koja ne uživa u stvarima svijeta, nego samo u nebeskim stvarima. Molim Te za to, blagoslovi nas i pomozi nam u tome, u ime Isusa Krista. Amen. Evo, s tim bi završili ovu temu. Biti rođen od muškarca, od Krista Isusa, biti rođen za život vječni, biti rođen sa novom prirodom, prirodom goluba, koja se može očitovati po apetitima, samo jednim apetitima, a to je da hranimo se čistim stvarima. Da budemo oni za koje pismo kaže da volimo stvari Boga, a ne stvari svijeta, jer onaj ko ljubi stvari svijeta, ljubi svijet, u njemu nema ljubavi očeve, kako kaže u prvoj Ivanovoj 2. Neka vas Bog blagoslovi, neka vam da takve apetite, apetite goluba, i neka ukloni i svaki trag prirode i apetita kakve ima vrana, iako sjedi na istoj prečki u istoj arki. Neka vas Bog blagoslovi, amirem.